Tämän perjantain urheilukästä kätkee kääröihinsä kaikki tuoreimmatkin NHL-keitokset, mukanaan Kaapo Kakon debyytti, Ville Heinolan uskomaton saapuminen kirkkaisiin valoihin, Patrick Laineen paluu Winnipeg Jetsiin, mukanaan Joonas Donskoita, Mikko Rantanen violetissa paidassa, herra jumala mikä startti, paljon muuta, Ense, UFC, Junnu Lätkää löytyy, totta kai myös NFL-pikit, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen urheilukästin pariin, on perjantai 4. päivä lokakuuta ja Ville Heinola on vuoden tulokas. Näytöt on annettu, kilpailu on käyty, pokaali voidaan ojentaa nimittäin. Muutama vuosi sitten vielä jatkoaika.comin analyysin mukaan Heinola pelasi päällekkäin pesäpalloa, jääkiekkoa Kankaanpään mailassa ja Kankaanpään jääkarhuissa, ei yhtään kunnollista kautta aikuisissa, Porin kautta Raumalle ja nyt sitten luontainen siirtymä MSG:lle Madison Square Gardeniin ja modernin ajan Ali Frazier Kaapo Kakkoa vastaan ja Ville Heinola. Miettikää, sä tuut suoraan mukaan kirkkaisiin valoihin ja sun ei kylmää yhtään. Mä heräsin viime yönä katsomaan Kaapo Kakon takia. Mä heräsin, mulla oikeastaan herätyskellossakin piippasi orastavasti Patrick Laineen nauru tai joku ehkä Kaapon wow, it's a nice city-tyyppinen kommentti, mutta sen herätyskellon, sen varasti ihan täysin heti ekasta vaihosta Ville Heinola. Sanotaanko nyt näin, että sen mä tiesin, kun Miro Heiskanen meni NHL, että siellä tapahtuu heti ruukien kautena, koska hän oli valmis, hän oli marinoitunut SM-liigassa, hän oli koko SM-liigan MVP sillä hetkellä, kun hän astui NHL vuotta vanhempi kuin tällä hetkellä Heinola, mutta täytyy sanoa, että pikkusen verran voi tehdä hyvän vaikutuksen ukko ekassa ottelussa, vaikka nyt sinänsä ekalla ottelulla on suuntaa tai toiseen mitään merkitystä, mutta hehkutaan nyt vähän ja ollaan nyt yhdessä onnellisia siitä, että kerrankin löytyi maailmasta positiivinen asia, joka kantaa nimeä Heinola. Voin näin niin kuin heinolalaisena sanoa, että ei ole ihan hirveästi uitu nyt missään iloisten uutisten lähteessä tässä viimeiseen sanotaanko 25 vuoteen, joten hehkutetaanpa Heinolaa. Ensinnäkin se, että tällainen niin kuin pesäpallo jääkiekkoilija-tyyppinen ratkaisu, että sä kehität itseäsi ikään kuin repaleisissa paikoissa, Pori, Rauma, sä pompit ympäri A, B, C, junnu, ja sä et oikein siis, mä nyt on teille ihan rehellinen, mulla oli teille valmiina jo nimittäin, mä aloitin Jesse Ylösestä liigan junnutähtien läpikäynnin, mutta mulla oli eka nimitti sille listalle, se oli Ville Heinola. Mä päätin vain, että mä vähän switchaan, koska mä ootan, että Heinola tulee takaisin liigaan. Mutta eihän se tule mihinkään takaisin. Herra Jumala, ei tuossa pakistossa voi olla sellaista tilannetta, etteikö Heinola pelaisi. Miettikää, millä kiekkovarmuudella pystyt tulemaan NHL mukaan. Sä teet ensimmäisen virheen koko sun iltana. Sä pelaat tuommoisen 18,5 minuuttia. Sun eka virhe ajoittuu ottelun puoliväliin. Milloin sä teet syöttövirheen, kun useimmiten taas vieraskenttä, siellä on isot odotukset. Jätkät ei osaa jumalauta luistella edes TV-kameroiden piuhojen yli alussa. Ja Heinola tulee ja ensimmäiset puolitoista matsia ihan silkkaa itsevarmuutta. Ikään kuin, no tämähän on se mun taso, että hei nyt se löytyy, että se ei ole Kankaanpään mailla, se ei ole Kankaanpään jääkarhut, vaan kyllä se on tämä NHL sittenkin, että hei mä jään tänne, mä jään sittenkin tähän NHL-rooliin ja täytyy kyllä sanoa, että mahtava vaikutelma, 0+1, vähän yli 18 minuuttia ja äärimmäistä varmuutta kiekollisena, hyvännäköistä peliä. Mä vähän kritisoisin kuitenkin sitä lapsen intoa siinä yksinvedetyssä lämmittelyn ekassa minuutissa, siinä ekat kierrokset ruukit vetää aina yksin, niin vähän oli sellaista ehkä terhakasta koiranpentumaista askelta havaittavissa siitä, mutta se laskettakoon nyt kerran sormien läpi. Ja numero 14, se on mulle kanssa ehkä vähän punainen vaate, koska mulla on vaikea löytää pakkia, leftin pakkia, joka olisi hyvä ja kantaisi numeroa 14. Mulle tulee itse asiassa mieleen pelkkiä puukäsiä. Se varmaan johtuu siitä, että Ilari Melart oli melkein 14, eli 4-1, ja oli muuten sellainen peltihansikas, mutta aivan älytön. Voidaan jakaa vuoden tuokaspalkinto. Itse asiassa on nyt jo jaettu, joten tällainen niin kuin yhden ottelun näytön perusteella voidaan tehdä oikeastaan perustaa gaala, joten Kakko joutuu nyt luovuttamaan tämän pokaalinsa, joka oli valmiiksi korvamerkitty tuonne Turun suuntaan, oikeastaan Paimion suuntaan, niin se voidaan nyt siirtää sitten Heinolalle, koska, ja myös tämä Kakon villapaita, se lähtee nyt Heinolalle. Mä en oikein täysin luota, mä kattelin vähän jätkien svägää, kun ne saapui hallille, mulla oli oikein isot, tietenkin uskottavat, kattavat pohjatyöt te siinä niin kuin meneillään, niin täytyy alkaa uskoa pikkuhiljaa näihin jätkiin myös pukeutujina, nimittäin Kakkokaan ei ollut ihan täysin hirttänyt itseään siihen uuteen kekäleen vai Bugatin tuohon kravattiin, vaikka se oli ehkä ohut, se oli kuin pillin läpi vedetty se Kakon kravatti, mutta silti mä sanoisin, että olisiko se siirtyminen villapaitaan ja villapaidasta puheen ollen Kaapo Kakon debyytti Rangersissa erittäin odotettu. Mä sanon sit pari asiaa, mulla on teille ihan selkeä, mulla on ihan asiallistakin läpikäyntiä tähän liittyen Kakon debyyttiin, mutta heti kärkeen täysin vihkoon, ei siitä syystä, että et pärjäisi tai et olisi valmis astumaan kentälle tai et olisi valmis ottamaan roolia, vaan se, että sun ensimmäisen kahden vai kolmen vaihtojen se väli oli suurin piirtein tuommoinen 12 minuuttia, koska tuli paljon AV-ta, tuli idiootti jäähyjä ja joka ikinen kerta, kun niiden vitja meni jäälle, joku otti jonkun tyhmän koukkujäähyn, ihan mitä tahansa idioottia, ja sitten kun pitäisi pystyä pelaamaan kiekossa, siitä luovuttiin, menetettiin possessioni koko ajan vastustajalle, ja Kakon koko se alku, milloin, kyllä mä uskon silti siihen, että niin kuin Heinolan tapauksessa, että sä tarvit heti siihen alkuun onnistumisen, just kun sä tuut ruukiena, niin joku hyvä juttu, vuosi sitten Heiskanen kiekon ylöstuanti, tällä kertaa Heinola riisto, kääntö, tällaisia pikkujuttuja. Kaapo joutuu odottaa sitä ekaa onnistumista varmaan toiseen erään, ja jopa niin kuin se täytyy sanoa, että on siinä omatkin odotukset, sellaiset niin kuin realistisen napakat siinä kohtaa, kun suomalainen 18-vuotias jätkä huutaa vittua MSK:llä, kun joku asia ei toimi. Debyytti illassa, Madison Square Garden, Rangersin legendaarinen Original Six, sininen paita päällä, ja se Kaapo oli jossain vaiheessa sitä mieltä, että voi vittu mitä paskaa, ei tarvita nimittäin huultenlukijaa paikalle, kun pystyy selvittämään, mitä Kaapo kävi siinä läpi, mutta mä aina seuraan sitä, että kuinka paljon pelaaja pystyy tuottaa omia tekopaikkojaan, ja kyllä kuitenkin Kakko pystyy luomaan itselleen kevyellä laskea, tällaisen löysällä matikalla kaksi paikkaa ja tiukalla matikalla yhden tekopaikan, joten aika tällaisia luontaisia ruukien numeroita, se ketju ei toimi, mutta se tuli ehkä vähän jopa odotuksena, että tuossa on paljon turbulenssia tuossa Rangersissa, ja minkälainen sirkusottelu siis päättyy tyyliin, miettikää nyt kun menette ruukiaksi, matsi päättyy tyyliin 10-7, koko ajan soi jossain päässä, sun veskari ei ota silmiinkään kiinni, ja heti ensimmäinen kerta, kun sä meet jäälle, tulee jäähyä, ja koko ajan mennään johonkin suuntaan ja ollaan erikoistilanteessa, ja erittäin vaikea debyytti Kakolle siinä mielessä, ja siis vaikka se on vaikea, niin sun pitää pystyä handlaamaan, se niin kuin, ei se ollut sen helpompi Heinolallekaan, ei lainkaan, mutta se otti välittömästi sen tilanteen haltuun, heti näki, että Kakko, isot omat odotukset, Heinola vähän niin kuin, että wow, tämähän onkin komea jäähalli, että on muuten paljon komeampi kuin tuolla kankaan päässä, että siis nähdään, että mitkä on odotukset ja nähdään se, että Kakko ei mennyt pelleilemään, se ei mennyt niin kuin spedeilemään tuonne NHL saakka, vaan se on laittanut itselleen ihan selkeästi todella korkean riman ja sen takia siinä oli paikoin jopa orastavaa pakottamista, mutta mulla on yksi ihan asiallinenkin merkintä nyt tähän aamuun, mikä on täysin poikkeuksellista. Se on se, että Kakolla on monta köyden vetäjää nyt tuossa kaupungissa, ja mä luettelen teille yhteensä 5 nimeä. Nää ei välttämättä sano teille mitään, mutta mä kerron teille lyhyen tarinan siitä, koska mä seuraan New Yorkilaista mediaa todella, todella tiukasti, ja siitä mulla alkaa olla aika paljon jo vuosia takana. Mä tiedän suurin piirtein, mihin suuntaan se kellahtaa missäkin tilanteessa, niin tällaisia nimiä kuin R.J. Barrett, Aaron Judge, Daniel Jones, Pete Alonso, Sam Darnold. Näin välttämättä sano sulle yhtään mitään, mutta tällaisilla äijillä on aivan mieletön vetovoima-apu just nyt Kaapo Kakon suuntaan, koska Nämä on siis paikallisia newyorkkilaisia, melkeinpä samanikäisiä nuoria megatähtiä, jotka on pystynyt kääntämään sen kritiikin laivan siten, että annetaan näille lapsille aikaa, annetaan niiden loistaa. Nyt vaikka hyvä esimerkki, Daniel Jones, annettiin mahdollisuus, annettiin mediassa, kun siellä siis, siehän siis nakellaa näitä junnuja bussin alle, niitä heitellään kuin Jonne Virtasia TPS-hallinnossa ihan suoraan vaan bussin alle, välittömästi kysymättä, mutta nyt vaikuttaisi siltä, että nämä supertalentit saa paljon paljon enemmän aikaa, koska niitä on monta samaa aikaa tuossa kylässä, mikä on ihan täysin poikkeuksellista, koska New York on aina tunnettu siitä, että ostetaan rahalla, liikutetaan isoja franchise-pelaajia rahalla ja otetaan vaikka vapaita agentteja, tai sitten baseballissa ilmoitetaan vaan vastustajan organisaatio, että otetaan toi, toi ja toi, tuossa on teille vaikka 290 miljoonaa, ja ostakaa jotain kivaa, ostakaa vaimolla jotain kivaa, niin silleen toimii Jenkkiis. Mutta nyt nämä nuoret megatähdet, edellä mainitut, niin ne on hyvä optimaalinen vetoapu Kaapo Kakolle siinä mielessä, että jos ei lähde heti lentoon, jos ei löydy vaikka se piste per peli, mitä kaikki odottaa, ollaan nyt rehellisiä. Totta kai me otetaan Kaapo Kakolta uskomattomia tekoja tuolla jäällä. Se on siis ihan oikeutettua odottaa Kaapo Kakolta välittömästi jotakin. Niin mikäli sieltä alkaa tulla turhautumista, mikäli sieltä alkaa tulla vaikka, heitetään tällainen skenaario, että alku on äärimmäisen vaikea, vaikka ekat 10 peliä, niin toi paikallinen media, New York Post, Daily News, kumppanit, niin ne ei nakkaa välittömästi sinne paikallisbussin alle sitä nuorta turkulaispoikaa, vaan ne antaa sille aikaa, koska toi kaupunki tällä hetkellä, sen urheilukulttuuri, nojaa voimakkaasti tämän uuden sukupolven suuntaan. Niin se on Kakolle helvetin tärkeä, koska toi kaupunki ja sen media tietää myös, miten omat tuhotaan silloin, jos homma ei lähde heti käyntiin. Joten tämän mä luen Kaapo Kakolle itse asiassa todella merkittäväksi asiaksi, ja mä en anna minkäännäköistä arvoa sille, okei, mä nyt menin jo jakamaan Heinolalle ton vuoden tulokaspalkinnon, mutta se on mulla vähän tapana. Jos ei perjantain kästi ala aina sillä, että jakaa jonkun palkinnon, niin perjantai on käytännössä myös peruttu. Joten mä en anna hirveästi arvoa sille, että Kaapo jää vaikka kiikarelle tai ei pysty luomaan kuin yhden tekopaikan itselleen tai ei pääse pelaamisen rytmiin tai ei pysty heti ekassa ottelussaan ottamaan vaikka kakkosylivoimaa reppuselkäänsä. Joten annetaan aikaa, mutta se, kelle ei tulla antamaan ihan hirveästi aikaa tällä kaudella, ja se ei johdu nyt mistään paikallisen median suhtautumista tai sitä, että siinä paikallisessa kaupungissa olisi yhtään mitään muuta urheilua, mutta Patrick Laine itse lupasi, että hän skoraa paljon. Hän pelasi suurin piirtein 20 minuuttia, josta peräti liki 6 minuuttia ylivoimaa. Vanha kunnon 0+1 ja jälleen kerran -3, Herran Jumala, ja 4 laukausta, mutta täytyy sanoa näin, pakataanpa nyt ihan pelkästään Patrick Laine urheilijana vakuumiin siltä, että miltä hän näyttää, minkälaisen kuvan hän antaa itsestään, niin mun mielestä tämä Patrick Laine, ja totta kai voi olla tällaista alkukauden vähän niin kuin alkuihastusta, kun mä oon taas jälleen kerran vienyt koko NHL:n treffeille, ja me ollaan nyt vähän ihastuneita toisiimme, ja pidetään kädestä NHL:n kanssa, ja kohtaas vituttaa ihan kaikkia, kesällä otetaan joka vuotinen ero, mutta mun mielestä Patrick Laine tällä hetkellä silmämääräisesti näyttää aktiivisemmalta, urheilullisemmalta, jämäkämmältä, sähäkämmältä, kaikkea sitä, mitä kyllä mä haluan nähdä mun isolta investoinnilta, että sitä ihan suoraan sanottuna kiinnostaa toi urheilu, mitä me tuolla kaukalossa suoritetaan, joten oli takakarvaa, oli taklaamista, oli kropan likoon pistämistä, oli ihan laadukasta puolustuspelaamista, mutta oli sellaista urheilullista sähäkkyyttä mennä tilanteisiin, ja nyt vaikka toi tilastorivi on ruma, se on 0+1 ja -3, mutta toi olisi voinut olla ihan hyvin se ilta, ja tää on nyt taas tällaista mukaelmaa, mutta toi olisi voinut ihan hyvin olla se Laineen hattuilta. Siis se pelasi itseään koko ajan, tää on vaan nyt niin typerää sanoa, jos sä et katsonut peliä, jos sä et katsonut ottelu jokaista vaihtoa, niin olihan Laine nyt ihan helvetin vaarallinen siitä syystä, että hänen tuoreella, fressillä jalallaan, joskin sellaisella jalalla, millä ei ole lainkaan nyt laitettu training campia sisään, ei ole lainkaan laitettu harkkapelejä sisään suoraan liikkuvaan junaan, niin mä olin helvetin yllättynyt siitä, että toi Laine nykyformissaan pääsee noin tehokkaasti tekopaikkoihin. Toki tulos oli laiha, mutta joskus se on sitä sniperille. Mutta toi oli nyt sellainen ilta, että toi Laine tulee oikeasti tekemään paljon niitä maaleja. Ainoa uhkakuva on se, että hän turhautuu, hän ei saa heti näyttöjä kärkeen. Hänelle tulee näitä vastaavia -3 iltoja, jos on vaan 0+1, koska silloin alkaa tulla myös kysymyksiä, että no miksei lähe ja lupasit maaleja ja miksi et pysty kantaa joukkuetta ja miksi et pystynyt liittymään maalijuhliin ja tällaista. Se on ainoa uhkakuva, että Laine turhautuu sillä hetkellä, koska kyllä nämä sirkuspelit on sellaisia, missä kun sä mietin nyt vaikka kun on tällainen lopputulos, tai taisi päättyä 6-3 vai 6-4 tämä ottelu, mä olin sen verran sellaisessa hassussa Kimmo Timos naurun jossakin kolmannella pilven tasolla siinä aamuyöstä, niin mä en edes katsonut paljon tämä peli. Katsotaan nyt oikein koko rahalla, kun ollaan heti perjantai-aamuna. Mä menin nimittäin heti väliunille tuossa ottelun jälkeen, ja sen mä muistan, että Ruotsin pokko pelasi sitten pikkusen ison illan Rangersin ykkössentteri. Käytännössä nyt jo voitti osan kausivedoista, mutta 6-4 muistin oikein, että siellä oli jotenkin Mikael Granlundin, joka muuten myös pelasi hyvin, oli jotenkin Mikael Granlundin numero mukana tässä kokonaispaketissa, mutta kyllä tällä, kun sä näet tällaisen vaikka tekstitevelle, että aha, 6-4, niin sä oletat, että siellä on Patrik Laineen nimi useamman kerran kuin yhden syöttöpisteen tiimoilta, joten Lainen lupas, Lainen pitää astua esiin, mutta kerrataan Heinolan vuoden tulokas Kaapo Kakko, lupauksia herättävä debyytti, mutta ehkä vielä vähän sellaista liikaa itsensä ruoskimista tai sellaista, että kyllä se tulee sieltä, Kaapo, nyt ihan villapaidan kaulusta keventäen tähän perjantaihin, ja oot kuitenkin kummikuuntelijana, ota ihan chillisti vaan, kyllä se tulee sieltä, vähän niin kuin olisit jossain vaikka Paimiossa pilkillä, niin ei se välttämättä tuu sillä ekalla vavalla tai ongella tai koukulla tai syötillä, ei muuta kuin uutta syöttiä, vaan rauhassa istut, ja sitten kun sitä alkaa tulee, niin sitä tulee kans kunnolla, ja jos ei tuu, niin hei vaan ne kaikki ketjukaverit helvettiin, ota vaikka Laineesta mallia, heität kaikki bussin alle, niin olihan mielenkiintoinen yö, mutta mennään käymään vielä tuolla Coloradon suunnalla, koska mulla on kaksi pikkutiivistelmää siitä, että miksi toi ilta oli todella tärkeä sekä Donskoille että Mikko Rantaselle.
Perjantain urheilukääst! Eiköhän oteta vaan suosiolla loparit!
Mutta ennen kuin siirrytään idästä länteen, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote, sen tarjoaa Elisa.fi. Aika moni teistä varmaan pohti heti aamusta, että onko tämä nyt jotain videopeliä, että painaako noin koko ajan ja jatkuvasti tehoja noin suomalaispelaat, kun koko tekstitv jälleen kerran oikein hehkuu vihreänä. Mä voin paljastaa, että se ei ole videopeliä, se on ihan karua faktaa, noi on tekijämiehiä ja tottukaa tohon, mutta yhtä lailla fakta on myös se, että Elisa.fi, sieltä verkkokaupasta koko viikonlopun alennus voimassa, joten reagoi heti, mene välittömästi ostamaan itsellesi uusi pleikkari nelonen, siihen kylkeen tulee automaattisesti samaan alennuspakettiin NHL 20 peli, Patrik Laine kannessa, säästääköhän muuten Laine maalit siihen asti, että sä oot käynyt hakemassa uuden paketin, nimittäin pleikkari nelonen NHL 20, siellä on tarjous ja siihen ehkä vielä joku lisäohjain kylkeen sieltä verkkokaupasta, sieltä löytyy kaikki, eikä tarvi lähteä mihinkään peltihan keskelle peltoa, vaan voit ihan kylmästi kotisohvalta tilata vaikka pleikkarin, NR20, lisäohjaimen, vaikka uuden, joo kyllä vaan, uusi Samsungi, 75-tuumainen vielä siihen kylkeen, niin menkää Elisan verkkokauppaa, tehkää joku viikonloppuostos, ja mikä parasta, ilman mitään kuluja, ilman mitään lisäkorkoja tai kätkettyjä kuluja tai ylipäätään mitään kuluja, peräti 36 kuukauden, mitä ei ole kellään muulla maksuaika. Eli jos ei nyt ole pitoa, pystyt laittamaan sen, skaalaamaan sen maksuerän useampaan otteeseen, joten käy hakemassa uusi pleikkari, siihen tulee kylkeä NHL 20 Patrik Laine kannessa, ja nyt mennään sitten eteenpäin.
Urheilukääst! Mintissä kuin Kaapo Kakon villapaita!
Mulla on edelleen arkitason ulkomuistissa ne NHL-ajat, jolloin Colorado Avalanche oli joka ikinen kausi yksi suurimmista ja dynaamisimmista ja nimi vahvimmista mestarisuosikeista, Sakic Forsberg. Kyllä te tiedätte, mistä on kyse. Ja silloin myös mentiin kaksi mestaruutta siinä samassa ikkunassa, joista myöhempi myös legendaarinen Ray Bourque, Sakic Forsberg, Ville Nieminen. Sieltä löytyi joka lähtöön, mutta ollaan nyt ihan rehellisiä ja mietitään näin päin tämä skenaario, että ei nyt ainakaan 13 vuoteen ole ihan hirveästi tarvinnut odottaa Coloradolta tai sinne jääkiekolta tai ylipäätään sen urheilulta yhtään mitään. Kunnes sitten nyt, ja mä aistin sen toivon kipinän, se on koko kaupungissa kollektiivinen. Ensinnäkin Denver Nuggets on menossa ihan selkeästi oikeaan suuntaan koripallossa. Jenkkifutiksesta mä en sano sanaakaan, mutta kyllä sen huomaa, miten Colorado Avalanche on näillä pelaajilla tällä porukalla palaamassa suuruuden aikaa. Ja mä en nyt puhu yksittäisestä 5-3 voitosta Calgaryä vastaan, vaikka se lähti heti oikealla jalalla. Miettikää, siellä on yksi lännen parhaista porukoista vastaan. Tässä kotikenttä, hurmoskatossa, te olette just sainannut teidän franchise-pelaajan 6 vuoden diiliin ja välittömästi pistätte ette mitenkään kuivalla tavalla vastustajaa istumaan jollain 3-1 tai 2-1, vaan hurlum hei, lyötte niin monta kertaa leukaa, että vastustaja kaatuu samaan aikaan kuin serpentini lentää ilmaan, joten noin voitetaan jääkiekko-otteluita yksi viihdyttävimmistä joukkueista ihan kevyesti koko NHL:ssä ja se pitää vielä mainita erikseen, että mä uskon tietynlaiseen siihen, että miksi sitä oikein voisi kuvailla. Oikeastaan sellainen, että mä nyt puhun sinällään startista, vaan mä puhun siitä, että mitkä on odotuksia sen tiimoilta, että mitä sun tilinauha, mitä sun aikaisemmat saavutukset ja mitä sun se, mitä sä tienaat, niin mihin tulostasoon sun pitää kyetä, ja tää ilta itsessään oli ihan helvetin tärkeä. Ensinnäkin Joonas Donskoille. Siellä on suurin piirtein, siellä on nyt 4 miljoonaa cap-hitti vuodessa, siis Donskoihan neuvotteli, mä en tiedä missä raahessa tai millä, onko hän käynyt näyttämässä Coloradon omistajalle, joka on siis tää ihan multimiljardööri, joka omistaa arsenaalit ja omistaa, no, puolet jenkkien urheilusta, niin mä en tiedä, oliko hän käyttänyt hänet jossain paikallisessa raahen kebabia syömässä tai jossain laaturavintolassa tai ihan vaan tuning-automessuilla tai jossain, mutta Donskoilla on mahtava sopimus siihen nähden, että viime kaudella vain ja ainoastaan, katsotaan vielä varmaksi, toi kyllä vain 14 kaappia, siinä on 2 viime vuoteen yhteensä, otetaan vielä 3. vuosi mukaan, siellä on, itse asiassa siellä on 2 viime vuoteen 28 maalia, ja se ei ole kauhean paljoa NHL:ssä, ja nyt sitten välittömästi, kun oot tehnyt sen 16 miljoonan sopimuksen suurin piirtein 4 miljoonaa about per vuosi, niin sä tarvit heti kärkeä jonkinnäköistä purentaa siihen, että hei, mä oon näiden dollari. Tää ei ole mikään pikkudiili tai tää ei ole mikään sellainen diili, mikä tosta vaan ojennetaan, että hei, ole hyvä, että tervetuloa Colorado, tervetuloa kokeilemaan, että miten toi jääkiekko kulkee, vaan tällä pitää pystyä tuottamaan, ja siinä mielessä Donskoille ihan fantastinen startti heti ekaan otteluun, 2 maalia, ja viime kauden vaikeat ajat, ne tuntuisi olevan pelkkää muisto, vaan tuommoiseen vähän alta 15 minuutin esitykseen pystyy tankkaamaan 2 maalia, ja kyllä sen näkee, kun pelaaja vaihtaa. Mä puhun aina siitä, että vaikka sulla olisi verrattain jotain merittejä NHL, sulla on kuitenkin, Donskoikin on pelannut jo 3 kautta San Josessa, ei mikään veteraani, mutta suurin piirtein kuitenkin tietää sen, että miten toi homma toimii, niin mä tarkoitan sitä, että sä jotenkin aktivoit itsesi niinku mentaalitasolla ihan täysin uusiksi sillä hetkellä, kun sulla on uusi ympäristö, uusi kotihalli, uudet fanit, sulla on ihan täysin uusi keli, sulla on, nyt alkaa tulee syksyn kelit jo Coloradossa vastaan, sulla on ihan täysin uusi asetelma, niin mä uskon siihen, että se aktivoi urheilijaa. Mikäli se urheilija on tervepäinen jätkä, mikäli se on tervepäinen nainen, niin se pystyy aktivoimaan itsensä uudella tavalla. Se pystyy nauttimaan muutoksen tilasta ja siitä ikään kuin paineesta, stressistä, jonka se tuo, eli se pystyy tekemään sitä stressistä itselleen aseen siinä mielessä, että se on koko ajan vähän paremmin hereillä, se on paremmassa viretilassa, se on koko ajan paremmin ottamassa asioita vastaan, koska se on uudessa tilassa, joten Donskoi siinä mielessä fantastinen startti, ja uskon, että tulee pelaamaan hyvän kauden, eikä tossa joukkueessa kovin monia ei tule pelaamaan huonoa kautta, sen mä voin teille taata, ja yksi niistä on, otetaan nyt sitten oikein iso sonni esiin, oikein Mister ilman paitaa, ja jos pitää paitaa, niin pitää vain ja ainoastaan samaa violettia uljasta paitaa, eli Mikko Rantanen. Miettikää nyt, ilman minkään näköistä valmistautumista, vähän Kari Jalosen jossain kikkakoulussa Sveitsissä, ottaa kynän, se löytää sitten sen oman kohan, ai laita nimi tuohon, saat 55 miljoonaa seuraavaa 6 vuoteen, tulee paikalle, siellä on Landeskukki vastassa kyltin kanssa, että tervetuloa takaisin kotiin, Mikko, astuu askii 2 maalia, illan MVP, alta 20 minuuttia peliaika, eli vielä vähän säästellään, vielä niin kuin pidellään vähän tätä miesveistoksen kroppaa turvassa sen tiimoilta, koska siellä ei ole niitä toistoja, niin on pakko nyt niin kuin ensimmäiseen 3, 4, 5 peliin pelata jonkinnäköinen Rantasen oma pre-seasoni. Nämä on siis mielenkiintoisia juttuja, että jos ei sulla ole pre-seasonia alla, se on poissa vaikka sun sopimusneuvotteluiden tai loukkaantumisten takia, niin useimmiten valmennukset tossa liigassa, toisin kuin vaikka SM-liigassa, niin tossa liigassa valmennukset paketoi siihen jonkinnäköisen kevennetyn ohjelman, että sä oot normaalisti vaikka 21 tai 22 minuutin mies, niin sä aloitat jollain 17-18, ja se lähtee siitä sitten vähän nousuun, sä et pelaa vaikka ollenkaan alivoimia tai jotakin tällaista. Joten nyt on Rantasen preseasoni menossa, muut pelaa jo ihan oikeista palkkasekeistä, muut pelaa jo ihan oikeista bonuksista ja tuloksista ja tulevaisuudestaan, mutta Rantanen tuli paikalle ja laittoi voittavan violetin paidan päälle ja ilmoitti, että joo, voi mä tässä nyt aloitella tämän mun preseason, että katsotaan, että muita tulee paikalle, ei muuta kuin 2 kaappia heti ja illan MVP ja ei muuta. Ja se on siis uskomaton. Nyt tämä on niinku nyt sitä Mikko Rantasta, mikä me tiedettiin, joka tulee vapautumaan tasan sillä hetkellä, kun se pääsee irti tästä sopimussaakasta, koska se oli varmasti sellainen asia, mikä Rantasta jossain takaraivossa kyllä paino. Se, että sehän rakastaa tota kaupunkia ja tota joukkuetta ja tota yhteisöä, tota joukkuetta, ketjukavereita ja kaikkea, mitä toi porukka edustaa, niin mä uskoisin, että se oli Rantaselle todella, todella hankala vaihe olla ikään kuin puun ja kuoren välissä, koska kerrankin elämässä piti laittaa itsensä etusijalle joka asiassa ja neuvotella kerran se sopimus niin hyvään tikkiin, että sun ei tarvitse koskaan katsoa taakse tai kysyä itseltään, niin kuin vaikka Nathan MacKinnon kysyy joka ikinen aamu herätessään, että pitikö se nimi laittaa silloin siihen lappuun, joten Rantaselle tälleen preseason hengessä aivan helvetinmoinen ilta, ja kyllä toi Colorado, jos pitäisi tällä hetkellä miettiä vaikka, että tiivistä sun NHL-seuranta vaikka 3 tai 4 joukkueeseen, et saa katsoa sekuntiakaan muita joukkueita, pois lukien tietenkin ne illat, kun ne pelaa näitä joukkueita, näitä 4 joukkuetta vastaan, niin kyllä mulla menisi Colorado Avalanche tähän top neloseen. Ei sen takia, että mä povaan heille mestaruutta tai se olisi laadultaan top nelonen. Hyvin lähellä on sitäkin, mutta viihdearvoltaan tällä hetkellä ihan sitä kirkkainta timanttia, maistuvinta popcornia tossa liigassa ja sen kapelimestari tällä hetkellä ihan ehdottomasti Mikko Rantanen, mutta silti suurin yksittäinen onnistuja suhteessa palkkanauhaan, raahelaisiin, kebab-pizzeria neuvotteluihin. Se muuten pitää vielä tälleen heti alkukauteen sanoa, että mä kysyin inboxissa tärkeitä asiaa tuolta Donskolta silloin viime kaudella, että onko se joskus junnuna laittanut itselleen. Mä kerroin teille tästä, mutta silloin ei ollut niin paljon kuuntelijoita, joten mä kysyin Donskolta, kun se on kova autojen virittäjä, tuning-äijä ja oikein sellainen menee johonkin Forssan autokeitaalle ja sudittaa niin kauan takavetosella autolla, että jompikumpi takarenkaista puhkeaa, niin eli tekee donitseja. Mä kysyin siltä, että oliko sulla joskus junnuna sun fillarissa NHL-kortti pyykkipojalla kiinni, että se pitää sellaista ääntä koko ajan, kun se ajelee pitkin Raahen katuja, ja Donsko oli välittömästi kiinni, sait kyllä vain, totta kai oli, ja nyt tää sama jätkä painaa 16 miljoonan lapulla 4 miljoonaa per vuosi ja välittömästi heti kärkeen fantastinen esitys ja suoraan siihen liikkuvaan junaan, kun taas sitten Rantanen oma lämmittelykausi käyntiin.
Perjantai, kästi kaiuttimiin, triplaus käyntiin, sauna tulille, kylmä käteen ja huoli pois.
Ennen kuin vedellään jälleen NHL Valkeajaman pukua päälle, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote, sen tarjoaa viaplay.fi. Nyt tarkkana, tänään on perjantai, tänään kello 21.00, Flyers, Blackhawks, kyllä vain kauden ensimmäinen NHL Primetime-ottelu. Suomeksi selostettuna, suomeksi kaikki, ja miettikää, Flyers vastaa Blackhawks, on kuulkaa, Giroux vastaa Kane ja kumppanit. Kivasti pelattuna Euroopassa, joten tänään kello 21.00. Se on muuten oikeastaan aika täydellinen tapa ja kellonaika aloittaa viikonloppu noin muutenkin, joten tilaa Viaplay tänään ensimmäinen NHL Primetime-ottelu. Ja niitä on sitten tulossa sellainen pitkin kautta suurin piirtein 120, joten se sun omakin joukkue, sun suosikkipelaaja, se varmasti esiintyy primetimeissa, mutta tämän lisäksi lauantai-sunnuntai-yönä, oikeastaan sunnuntai-aamuna, tästä tulee vielä isompi aihe, mutta aivan loistava Australian UFC, iso jättimäinen kortti ja mahtava pääottelu, joten kattokaa Whittaker, pystyykö pitämään vyön itsellään vai tuleeko Stylebender rinnalle ja ohi tässä ja nyt. Suurin piirtein pääottelu ehkä joskus 7 aikaan sunnuntai-aamuna, mutta sitten sunnuntai-iltana kello 8 eteenpäin, kyllä te tiedätte, NFL Red Zone, 7 tuntia mainostamatonta jalkapalloa putkeen huutaa Scott Hanson ja kaikilla on hauskaa, siivet on hyviä, juoma on hyvää ja kylmää ja sun joukkue voittaa, sun betsit osuu, kaikki menee hyvin, mutta tämä kaikki tapahtuu vain siten, että sä tilaat Viaplayn, joten mene osoitteeseen viaplay.fi ja laita tilaus sisään ja nyt mennään seuraavaan NHL-aiheeseen.
Urheilucast! Klassinen yhden kauden ihme!
Kuten melko tavalla hyvin tiedetään ja ennen kaikkea tiedostetaan, että joukkueurheilussa yksittäisellä voitolla tai tappiolla runkosarjaformaatissa ei ole yhtään mitään merkitystä. Pois lukien tietenkin se, että jos satut olemaan Dallas Cowboysin päävalmentaja tai Alabaman aloittava pelirakentaja tai Jenkiisin ykköstähti, tai sitten satut olemaan verrattain nuori Toronto Maple Leafsin GM, ja kyllä tämä avausilta mun oli pakko nimittäin katsoa, mun oli pakko olla yöllä, mulla on uusi sellainen laki tai säännöstö, että mä en valvo öitä enää, mutta mun oli pakko vilkaista, että miten Toronto aloittaa kautensa tämän todella hankalan, haastavan, kovan mittailukesän jälkeen, missä pelaajien arvoa lähdettiin tutkimaan vähän tarkemmin, ketä mahtuu käpin alle, kenestä pitää luopua, kuka joutuu lähtemään, pääseekö Marner-sopimukseen, niin mä halusin nähdä, koska siellä oli varmaan kohdistettu tuommoinen 19 eri kameraa GM-aitio, missä Kyle Dubas, siinä oli matsin alla vähän sellaista ehkä puolijännitteistä taklailua, mä en tiedä kuka se oli, mä en oikein tarkalleen nähnyt, että kenen kanssa siinä vitsaili, mutta siltä näytti nimittäin vähän niin kuin hermostunut vitsailija, mitä Dubas oli siinä tilanteessa, ja sitten eka erä, Matthews-tolppa, Marner-tolppa, omissa soi ekassa vaiheessa, Kapanen menettää kiekon, ja Katsak laittaa maaliedustalta tyhjiin melkeinpä, ja heti lähti kohti etelää, ja mä ajattelin, että ei jumalauta, nyt ne kamerat siellä on, nyt jo siellä on 29 kameraa kohdistettu Dubasiin, mutta sitten toka erä, niin sen oikein näki, miten se vapautuu yhdellä erällä ottelulla, yhdellä 10 ottelulla, melkeinpä 15 ottelulla ei ole mitään väliä, mutta kyllä mä näin, että Dubasista jonkin näköinen henkäys pääsi pois siinä vaiheessa, kun sun on kuitenkin investoitu 3 pelaajaan 29,48 miljoonaa, ne ottaa yhteensä koko sun joukkueen salarikäpistä, joka on kovakattonen käppi, ne ottaa 31 pinnaa itse mukaansa, eli Marner, Matthews ja William Nylander, ja kaikki näistä 3 pelaajasta, jopa Nylander, ne astu välittömästi esiin. Mä en varmaan nähnyt noin aktiivista, aggressiivista Nylanderia sitten ehkä Ruotsin MM-kullan pari vuotta sitten, joten nyt näytti hyvältä. Nyt näytti siltä, että ei tarvi panikoitua, koska tämä on vähän kuin sä tuut uuteen työpaikkaan, tai sä tiedät, että sä oot kovalla alalla, sä oot tuulisella alalla, ja sä tiedät ennen kaikkea, että sun pomo on, se on vähän mulkku, se on siis todella vaativa mulkku, se tietää kuitenkin, mitä se vaatii, niin totta kai sä haluut heti sun ekaan myyntiviikkoon, sun ekaan näyttöviikkoon, sun ekaan bisnesviikkoon, sä haluut heti hyviä numeroita sun Exceliin, sä haluut heti sellaisen tilanteen, että ekana perjantaina jo tulee sellainen fiilis, että sä tiedät, mitä sä teet, ja sä tiedät, että se pomo tietää, että sä oot kartalla näistä asioista, että sun käyrät on menossa oikeaan suuntaan. Sen sä haluat, sä et välttämättä myönnä sitä sun frendeille, kun sä lähdet kaljalle perjantain työpäivän jälkeen, sä et välttämättä tuosta asiaa tiskiin, mutta sitähän jokainen haluaa, koska kaikki työntekijät, palkolliset haluaa ikään kuin hyväksynnän sille, että mihin ollaan menossa. Vaikka ne ei ikinä sitä myönnä, mutta niillä tekee jossain sisimmässä hyvää, että tietää, mihin suuntaan ollaan liikkumassa ja että se suunta on edes vähän oikea. Ja tässä tapauksessa mä en puhu siis tietenkään mistään urheilupuolen pomosta, vaan mä puhun 2 tekijästä, jotka ovat ikään kuin Dubaksen pomoja. Ne ovat tietenkin Toronton media ja ennen kaikkea sinisten fanit. Ja ne osaa olla helvetin vittumaisia, vaativia, aggressiivisia, ne änkee ne kysymykset joka ikinen kerta sun naamaan, ja tää oli tärkeä. Yksittäinen, miettikää, ihan siis roskasakki Ottawa Senators vastassa, ja mäkin oon nyt teille jo 4 minuuttia sanonut tästä aiheesta, koska se on ihan karu fakta, että Dubas tarvitsi välittömästi energisen alun näiltä jätkiltä, jotka vie 31 pinnaa pois koko käpisten. Tulee joskus olla ihan korvia myöten kusessa tämän asetelman kanssa, mutta ennen kaikkea Matthews pitelemätön, olisi voinut taas painaa vaikka hatun, olisi voinut painaa niillä viiksillä. Jo, mä en kyllä tiedä, heitetäänkö sinne kentälle nämä hattuja, jos Matthews tekee hattutempu, vai olisiko pikemminkin, että pitäisi heittää housuja tässä tapauksessa, missä ei ole vyö auki. Korjaan ei ole vyö ainakaan kiinni, ei ole solki kiinni, koska Matthewsille on näköjään vähän tuollainen paha arizonalainen tapa, että hän näyttää joko persettä tai jopa kikkeliä tietyissä tilanteissa, mutta Matthews oli helvetin hyvä. Marner, just se sirkusponi, se taitava, vaikka siellä oli vaan 0+1, niin mun piti oikein erikseen tarkastaa, että hetkinen, oliko Marnerilla vaan 0+1, koska se pelasi tuommoisen vähältä 20 minuuttia, niin tuntuu, että se olisi koko ajan ollut kiekossa sellaisessa tilanteessa, että se pystyy itse luomaan itselleen tai ketjutoverilleen tai kelle tahansa jonkinlaisen tekopaikan tai tontin, mutta onnellisin jätkä tuolla areenalla oli ehdottomasti GM Kyle Dubas, koska hän sai hetkellisen oikeaan suuntaan tapahtuneen sykäyksen tai tällaisen hyväksyvän työnnön, että nyt on oikea suunta, koska tosta dunkkuu se eka maali heti, mä ajattelin, että ei jumalauta, että nyt muuten tuulee sit kunnolla, että siellä ei nimittäin odoteta sekuntiakaan, kun yhtäkkiä Marner on ylipalkattu, Nylander on fiasko ja Matthews pitäisi viedä putkaa. Se alkaa nimittäin tasan sillä sekunnilla, kun peli ei kulje, joten Kyle Dubas todella, todella. Te varmaan, jos pitäisi jälleen kerran emojilla kuvata tilannetta, niin sellainen punaposkinen hymynaama, mikä Dubas oli siellä omassa aitiossaan. Katoitte varmaan osa teistä kattomatsin, niin tietää tasan tarkkaa, mistä mä puhun.
Urheilucast! Toisen kauden kirous on tosi asia!
Mutta ennen kuin jatketaan perjantai-louhintaa junnulätkällä, UFC:llä, Ensellä ja NFL-pikellä, niin mulla on teille todella pikainen K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa Coolbet. Nyt tarkkana, nyt on perjantai. Se tarkoittaa sitä, että Coolbetin triplausviikonloppu alkaa tässä ja nyt tänään kello 12. Ja homman nimi on siis se, että joka päivä 3 päivää putkeen vähintään 3 kertoimella osuma haltuun. Ja voittava kaava on siis se, että minimipanos, sinkkukohteet, markkinatoppeja ja ylikertoimia. Jos sä pystyt noin 4 kohtaa täyttämään sun pelivalinnoissa, niin sä et voi jäädä triplauskampanjasta tappiolle pitkässä long runissa. Se on vaan karu fakta, että varianssi voi potkasta perseelle milloin tahansa, mutta ihan tuollainen perusjärkeily, markkinatopit, EV plus kohteiden hakeminen. Siellä on, kuulkaa, Coolbet on ihan täynnä markkinatoppeja koko ajan, mutta muistakaa pelata sinkkumuodossa, muistakaa pelata maltilla. Jos teillä on vaikka teidän triplauslapulla 3 eri kohdetta, niin se on silloin jo viihdettä. Te ette silloin periaatteessa halua vetää sitä oikein läpi, joten siihen on ihan voittava kaava olemassa siihen kampanjaan, mutta sunnuntaina se tarvit onnea, nimittäin NFL-kisa jatkuu, viikko numero 5, ja voittaja lähtee. Parhaan, suurimman, massiivisimman kertoimen naarannut voittaja lähtee paikan päälle mun kanssa Super Bowlin Miamiin sitten ihan helmikuun alussa, ja tällä hetkellä kärkikerroin on 407, joten se alkaa olla jo ihan näin niinku kansanomaisesti ilmaistuna helvetin kova tulos, joten sä tarvit kosolti onnea pelaa maltilla, siinä on 5 euron minimipanos, mutta tää 407, tää on hankala, sun pitää olla, siis sä voit jo laskea, että sun pitää todella hyvin löytää underdogeja, kuten vaikka viime viikolla sekä kästi, että aika moni teistä löysi, mutta 407 on kärkitulos. Kaikki pelaaminen K18 sekä kaikki informaatio sekä triplaus että Super Bowl-kilpailu Coolbetin sivustolta. Ja nyt mennään eteenpäin.
Urheilucast! Suomen paras podcasti vuonna 2018!
Teistä kummikuuntelijoista jokainen tietää, kuinka paljon mulle tulee pelkästään maanantai-jaksojen pohjalta viestejä inboxiin, eli sisäpostilaatikkoon, ja aina kun maailmassa tapahtuu jotain liittyen urheiluun tai siihen tematiikkaan, mitä urheilukästä useimmiten käsittelee, niin mulle tulee ihan salman nopeasti tieto vaikka siitä, että Toni Sund on saanut Elite-prospektiin nyt ikioman odotetun profiilikuvan. Mulle tulee, kuulkaa, ihan laidasta laitaa ja koko ajan, mutta joskus tulee sellaisia kysymyksiä tai pikemminkin pohdintoja, niin se ei välttämättä ole edes kysymysmerkkiä, mutta tulee sellaisia, mihin mä jään ikään kuin jumiin. Tääkin on tullut jo monta päivää sitten, tää ei ole mikään nyt QA-osio, vaan tää on pikemminkin sellainen jatkopohdinta tähän junnupelaajan kysymykseen. Hän siis pohdiskeli tai mietiskeli tai jopa vähän suruissaan kävi asiaa läpi, että miksi heidän koutsi? Hän pelaa siis junnuissa, ei ole siis aikuinen jääkiekkoilija. Hän pelaa junnuissa, mä oon itse käynyt sen maailman todella tarkasti läpi sekä pelaajana että myös seuraajana. Todella paljon tullut katsottua silloin aikoinaan jo. Missähän vaiheessa mä oikein tosissaan aloin seuraamaan, että mistä nämä junnut tulee, mitä reittiä pitkin ne tulee, kun itse asiassa oli silloin aikoinaan, se oli Lehkosen Ika, joka potki mua, olisiko ollut 10 vuotta, 12 vuotta sitten perseelle, että otapas nyt tarkasti kartalle toi, että mitä suomalaisessa junnulätkässä tapahtuu, että ymmärrät paremmin sen pelaajien jatkumon ja sen reitin huipulle, mutta se nyt ei sinänsä liity tähän, vaan tämä alakuloinen pohdiskelu käsitteli sitä, että jos tällä pelaajalla oli selkäytimessään ikään kuin sisäinen sääntö siitä, että hän ei halua luopua kiekosta, hän on siis jääkiekkoilija, hän ei halua turhaa luopua kiekosta, vaan hän hakee aina ja ikuisesti sentterin lapaa, laitahyökkäjän lapaa, kyseessä on siis puolustaja. Ja koutsi näistä, jos tulee virhe, tulee osuma omiin, tulee vaikka sitten miinusmerkintä tilastoihin, niin koutsi huutaa pää punaisena, että kiekko lasin kautta vittuu omista, ja sen jälkeen tulee vilttikomennus, saatat olla vaikka 3 matsia putkeen viltissä, saatat olla siis ihan suomeksi ilmastuna vaikka 2-3 viikkoa putkeen pelaamatta vaihtoakaan siitä syystä, että olet pelirohkea, et ole pelkuri, et heitä kiekkoa lasin kautta pois. Ja tämä pohdiskelu ikään kuin kulminoitu siihen, että miettikää nyt, kun Junnu kysyy multa, tällaiselta ihan tavalliselta podcastajalta, että mikä tässä voisi olla taustalla ja mistä on kyse, että hän varmaan aistii suurin piirtein sen, että nämä junnukoutsit on about mun ikäluokkaa. Ehkä ripauksen kuitenkin vielä vanhempia, mutta suurin piirtein tässä aletaan olemaan 84, 83, 82, 81, 85 samassa kategoriassa nyt ainakin. Niin mä voin kertoa teille, mistä on kyse. Siitä on oikeastaan pohjimmiltaan kyse, että tuommoinen heitetään nyt hatusta, vaikka 90% junnukoutseista tulee heittomerkeissä työpaikalleen vain siksi, että ne tienaisi sarjapisteitä, vain siitä johtuen, jotta ne pystyisi mahdollisimman nopeasti taakseen katsomatta kiipeämään seuraavalle rappuselle, missä sitten kaikki odottaa se suuri unelma, kuten vaikka näin alkuun vaikka liigajoukkueen apuvalmentaja, ja sitä kautta sitten mennään tietenkin sellaiseen söpöön syväkyykkyyn kyttäämään, että milloin ykköskoutsi saa kenkää, jotta ollaan niin helvetin valmiita astumaan sitten päävalmentajaksi SM-liigassa, koska se on kuitenkin sellainen 100 000 vuosipalkka suurin piirtein, millä sut kompensoidaan siihen tehtävään sitten joskus versus tämä junnuvuosien enemmän tai vähemmän nolla palkkaus, joten mä haluan, että te ymmärrätte sen, että sitä coachia välttämättä ei kiinnosta helvettiäkään junnuissa vaikkapa jonkun pelaajan pelirohkeus tai syöttövalikoima tai se, että täällä on vaikka, katsokaa vaikka Miro Heiskasen pelaamista, se ei ikinä luovu kiekosta, siis Miro Heiskanen on just sellainen puolustajayksilö, jonka junnu koutsi oman menestyksensä niin kuin alttarilla polttaa kerran kerrasta, että ei muuta kuin Miro vilttiin, vaan laitetaan Heiskanen vilttiin, koska se ei heitä kiekkoa pois, vaan se ottaa riskejä, se haluaa kehittää itseään kentällä, se joskus johtaa vastustajan maaleihin, ja meidän pelitaktiikka on nyt se, että poltetaan jäätä, poltetaan maata, heitetään kiekkoa keskialueelle, jotta minä, päävalmentaja, saan runkosarjapisteitä, jotta minä, päävalmentaja, olen silloin esillä, kun liigajoukkueeseen valitaan tai kartoitetaan apuvalmentajaehdokkaita. Mistään muusta ei ole kyse kuin jääkiekon sisäisestä ja varsin dynaamisesta ahneudesta näiden nousukkaiden, märkäkorvien ja tällaisten niinku kyttäjien parissa, joten siinä joku junnun lavasta lapaan syöttö, joku oman alueen virhe, niin se on vaan keppihevonen, millä pystytään laittamaan se joukkue semmoiseen kuriin, että juuri nyt, juuri tässä, suurin piirtein 5 kuukauden mitassa siitä joukkueesta. Miettikää, kuinka nurinkurista se on. Siis kysymyksähän pitäisi olla, että kuinka monta junnua sulla kehittyy vaikka pelin tärkeimmillä osa-alueilla, joita voisi olla vaikka kiekollinen pelaaminen täydessä vauhissa, pelikäsitys ja pelin kokonaisvaltainen ymmärrys, se mitä on peli. Nämä kaikki romukoppaa, jos teillä on sellainen koutsi, joka ajattelee vain minä, mä haluan liigakoutsiksi, joten hänen kysymyksensä on, että kuinka paljon mä pystyn keräämään tällä joukkueella pisteitä, jotta mun suoritus näyttää hyvältä, jotta minä pystyn nousemaan seuraavalle tasolle, joten tämä on se pohdinta, mihin tällä yksittäinen inbox-kysymys tai analyysi tai vähän jopa alakuloinen sellainen ajatelma siitä, että minkä takia mä joudun vilttiin, jos mä itse asiassa teen sitä, mistä, ja siinä oli vielä, hän ei itse käyttänyt tätä lausetta, mutta siis sehän puhui jääkiekosta, tämä nuori kaveri puhui vähän samalla tavalla kuin Jukka Jalonen vaikkapa, että jos et sä koskaan polta näppäjäs, niin sä et kehity kyllä senttiäkään, sä et silloin kasva mittaa yhtään, että niissä virheissä itse asiassa kasvaa se pelaajan potentiaali. Edelleen katsokaa Miro Heiskasta, joka ikinen yö, sama laulu, riskejä, iso potentiaali, huippuluokan revardi sitten taas toiseen päähän pelatessa. Se on jatkuvaa vaan kielellä tanssia sen tiimoilta, että soiko omissa vai vastustajissa, mutta odotusarvo on erittäin positiivinen sen tiimoilta, että se soi siellä vastustajan päädyssä. Joten mä haluan motivoida, mä haluan kannustaa, en niinkään näitä junnupelaajia, koska mä oon sinänsä kenties vähän etäinen figuuri heille, mutta mä haluan sen sijaan kannustaa kaikkia mun, suurin piirtein mun ikäisiä, aikuisia junnuvalmentajia, jotka menee sinne hallille, niin unohtakaa ne runkosarjapisteet ja jotkut mitalit ja jotkut. Miettikää vaikka sitä, että ottakaa vaikka itse asiassa katsontaa nyt nämä Viaplayn uudet dokkarit, missä käsitellään Rantasta, Ahoa ja Heiskasta, niin miettikää sitä, mitä ne coachit puhuu siinä, että ei niistä kukaan sinänsä, vaikka joku Rantanenkin, eihän se astunut pitkään aikaan esiin. Ei se tuonut coachille pisteitä, ei se tuonut coachille runkosarjan menestystä, mutta siellä nähtiin kuitenkin jotain, mitä pystytään kehittämään, vaalimaan, kunhan sitä vaan motivoidaan, työnnetään oikeaan suuntaan ja yritetään jotenkin pitää se lapsenomainen leikin tahto mukana siinä suorittamisessa. Kaikki runkosarjapisteet, pistepörssit, kaikki muut hevon perseeseen ja katsotaan, että kuinka paljon se voi muhia ikään kuin positiivista kierrettä se itse kehitys, joten mä haluan motivoida ja kannustaa kaikkia mun ikäisiä junnuvalmentajia siihen, että katsokaa vähän sitä omaa metsää, omaa pihaa, omaa hiekkalaatikkoa kauemmas, unohtakaa vähäksi aikaa se farmari Volvo, joka sieltä voi tulla, kun olette yhtäkkiä liigakoutseja ja teillä on varaa ostaa se, vaan miettikää sitä, kun joku teidän pelaaja kokee aha-elämyksen teidän alaisena, että ai tälleen pelataan jääkiekkoa, ai hetkinen, näinkö pelataan jalkapalloa, hetkinen, mullahan ei ole tässä tilanteessa mihinkään kiire, mitä kaikki maailman parhaat urheilijat tällä hetkellä, mitä ne edustaa noin lähtökohtaisesti, kiireettömyyttä, mikä taas tuo lapsille, junnuille eniten sitä kiirettä, totta kai sen hetkinen ulkopuolelta tuleva täysin tarpeeton menestyspaine jollekin 14, 15, 16-vuotiaalle jääkiekkoilijalle, joten tästä kysymyksestä, pohdinnasta päästiin tällaiseen niin kuin isompaan osioon siitä, että ja mä väitän vielä, että mä naulaan tämän aika kohdilleen. Mulla on tästä nimittäin todella pitkä kokemus. Mulla on omakohtaista kokemusta tästä aiheesta suurin piirtein tuommoinen 24-23 vuotta ainakin, sillä että mä niin kuin tunnen sen luissa, ytimissä, veressä ja lihassa, että mitä se maailma on. Joten junnukoutsit, pallo on teillä.
Vieras pelimatka, lämmin bussin penkki, eväs rasia. Vilisevä maisema ja kuulokkeissa Urheilucast.
Tämän viikonlopun sunnuntai-aamu tarjoaa pitkästä aikaa sellaisen hetken, että nyt ei korpea yhtään, mikäli Kobe tulee sympaattisella kuonollaan työntämään mut ylös sängystä suurin piirtein kello 07.00, koska Australiassa tapahtuu UFC 243 ja pääottelussa huippu mega suosittu, siis paikallinen supersankari Robert Whittakeria vastassa haastaja Israel Adesanya. Ja mä ootan ensinnäkin tästä matsista sellaista, että ei nyt varmaan aamulla kehtaa ihan 7:ltä laittaa popcorneja tonne mikroaaltouuniin, mutta hyvin lähellä vaatii sitä, tai sit jopa jätät ne kokonaan ne popparit pois, koska tämä matsi itsessään tulee olemaan ihan silkkaa timanttia, eli nyt päätetään, että kuka on tällä hetkellä middleweightin majuri. Lähdetään vaikka siitä liikkeelle ihan tällainen niin kuin yleiskatsaus, että Whittaker tällä hetkellä ihan kiistatta yksi viihdyttävimmistä, ehkä kuitenkin yksi ontuvimmista ottelijoista ihan tuolla mega huippu tasolla, että siellä on ollut paljon ongelmia ihan terveyden kanssa, sen kanssa, että pääseekö ylipäätään edes häkkiin, kun taas sitten Adesanya tällä hetkellä ihan silkkaa liekkiä, mutta se mikä pitää viittekirjasta vielä sanoa, niin ei peräänny, ei sitten ikinä tai koskaan siis henkisellä tasolla, että antaa ja ottaa koko ajan, onko melkein jopa 5 merkittävää lyöntiä perille lyötyä laakia per minuutti. Ne on todella kovia numeroita ja koko ajan käy kädet kuin tuulimylly ja mennään päin ikään kuin sitä väistämätöntä seinää ja mitään ei ikinä, mä en ikinä oikeastaan nähnyt, että Whittaker ottaa taka-askelia ja hän on vielä siitä hauska ottelija, tai no hauskuus on nyt katsojan silmässä, mutta sehän käy joskus ihan hämäränkin rajamailla itse ja jotenkin kasaa joka kerta itsensä takaisin siihen formiin, otteluasentoon ja jatkuu taas se sama jyrääminen, sama lyöminen ja sama maahan hakeminen, sama painiminen, ihan kaikki jatkuu ihan normaalisti, mutta fakta on kuitenkin se, että Whittaker viimeiseen 2 vuoteen, yli 2 vuoteen, suurin piirtein 2 vuoteen ja 3 kuukauteen hän on otellut vain kerran, ja sekin oli sentin päässä tappiosta Yael Romeroa vastaan, ja sehän hän muistaa sen ottelun aika moni varmaan siitä, että Whittaker oli ihan täysin köysissä, ja mä muistan edelleen mun sellaisen luontaisen reaktion siihen matsiin, kun mä ajattelin, että kummahan käsi nyt nousee kohti taivasta, niin mulla oli kyllä Romero mielessä siinä kohtaa, mä muistan sen siitä syystä, että mulla oli Whittaker-lapulla, ja mun mielestä voitin lopulta vääryydellä, mutta vastaavasti Adesanya viimeiseen kalenterivuoteen peräti 3 ottelua, mikä on UFC:ssä todella paljon, ja 3 vakuuttavaa, voisiko melkein sanoa ylimarssia, ainakin sellaista selkeää statement-voittoa, eli ihan oikea jätkä on nyt sekä interim-mestarina häkissä, mutta ihan oikea jätkä on nyt viemässä sitä kiistatonta mestaruutta itselleen. Brunson, Silva, Gastelum, ne oli kaikki, ne edusti ikään kuin sellaista kovaa yhteiskeitosta, ja sillä oli paljon erilaisia tyylejä, ja Style Bender, joka on siis hänen nimensä ja vielä tyyppiluokkaa viimeinen, Style Bender näytti, että hän pystyy mukautumaan mihin tahansa tyyliin, ja varmaan kaikki UFC-fanit muistaa sen Gastelum-matsin, ja etenkin sen lopun, koska Gastelum, joka on siis todella vankkatekoinen huippu-huippu-urheilija, niin se lyötiin varmaan tuommoisen 12 kertaa lattiaa siihen. Siinä mä en ollut enää varma, että onko mun telkkari oikein vai väärinpäin tuossa hyllyssä, koska Gastelum oli koko ajan väärinpäin mun telkassa, joten niin ylivoimainen ja dominoiva Stylebender oli siinä matsissa. Joten mä oon nyt teille velkaa kotisohvatason UFC-fanin ennusteen tähän matsiin, ja mulla on nyt vähän sellainen tuntuma tai riidi tai ylipäätään, kun mä näen tällaisen tilanteen, missä toinen etenee dynaamisesti voitosta voittoon vuoden sisällä 3 ottelua, kaikkea rakennetaan tätä hetkeä varten, ja sit on vähän tällainen ontuva, ei itseään lainkaan viime aikoina todistanut mestari. Okei, sillä on kotikenttä, sillä on intohimoinen fanikulttuuri, siellä se on todella isossa roolissa, paikallisia majureita, mutta mä povaan silti sitä, että Whittaker tulee hakkaamaan päätä todella vittumaiseen seinään koko illan tai Suomen tapauksessa aamun, ja itse asiassa Adesanya tulee voittaa tämän selkeällä statement-voitolla. Menisikö jopa, voisi mennä poikki jopa ennen täyttä aikaa, koska jossain vaiheessa toi Whittakerin kyky pysyä siellä jossain hämärän rajamaiden kuitenkin niin kuin paremmalla puolella, se on pakko loppua johonkin, ja mun ennuste on se, että se loppuu tässä ja nyt. Stylebender tulee, se menee vierashäkkiin ja se voittaa pystyyn, ja nimenomaan siten, että Whittaker huomaa lopulta, että vaikka sillä on sisua, tahtoa, voimaa, sillä on härän asenne ja raivoja, vaikka kertokaa mitä tahansa siellä nyt on, mutta se ei saa hippaakaan Stylebenderistä tässä ottelussa. Se liikkuu joka tilanteesta alta pois, Adesanya siis. Se tulee koko ajan vaihtamaan tyyliä, stanssia, ihan mitä tahansa. Sille ei erikseen ole yhtä etukättäkään, ja se on kaunista katsottavaa. Kannattaa katsoa, miten se ottelee. Se on siis, tulee, mä en muista kuka nyrkkeilijä se on. Olisikohan sellainen kuin Prinsen Nazem Hamed tai joku. Okei, mä en nyt muista, niin mä en lähde veikkailemaan mitään, mutta vähän samanlainen ottelutyyli, todella leveä stanssi. Ja kaikkihan varmaan muistaa tuossa 3 vuotta sitten, just tässä samassa aikaikkunassa 2016, niin sehän meni niin, että itse asiassa silloin Alvarezin ja McGregorin ottelu oli samanlailla build up, niin kuin se oli tavallaan niin kuin samalla rakennettu, että Alvarez, vaikka hänellä oli vyö, niin se oli kuitenkin vähän kyseenalainen vyö, että kuuluuko se nyt oikeasti tolle äijälle, ja McGregor oli otellut viimeiseen vuoteen tyyliin 3 kertaa, voittanut kaikki Aldo, siitä se löi ilmat pihalle oikein huolella, ja McGregorhan tyrmäsi sitten toisessa erässä Alvarezin pois, joten vähän tällaista saman tyylistä lopputulosta mä arvelen tähän Australian aamuun, sunnuntai-aamuun, mutta ehdottomasti siis, ehdottomasti syy avata telkkari. Mä en muista ottelusta tiedä yhtään mitään, mutta tää pääottelu on jo itsessään sen arvoinen, että kannattaa keittää kupponen Wilsonia ja ottaa se Viaplay auki ja laittaa. Nyt muuten tuo aika kivasti jo mainostroppauksia tälle ihan omallakin ajalla, mutta kannattaa laittaa sunnuntai-aamuna kello soimaan, koska tämä voi olla hyvinkin sellainen ottelu, missä mennään ihan häikäilemättä räkä ja veri poskella toisia päin koko ajan, ja Joe Rogan huutaa jossain orgastisessa pilvenpolttotilassa. Se on taas vetänyt jonkinnäköisiä elk-sieniä varmaan siellä selostamossa, niin tämä tulee olemaan sellainen, missä koko ajan niin kuin se hype-käyrä nousee ja nousee ja nousee, ja sen jälkeen se loppuu siihen, kun Whittaker makaa häkin keskellä, ja ottelu on sen osalta sitten ohi, mutta tästä tulee hienoa, ja Adesanya tulee olemaan tämän sarjan kiistaton mestari.
Mikäli urheilukästin laatu tahi sisältö ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa.
Mä oon tässä suurin piirtein nyt vuoden aikana painottanut teille moneen eri otteeseen sitä, että yksilöurheilussa, otetaan vaikka konkreettinen esimerkki, UFC:ssä on vaikeeta tällaiselle kotisohva-fanille, kotisohva-GM:lle tehdä erotusta erinomaisuuden ja hyvän ottelijan välille. Että missä menee loistavuuden ja perustason ero, kun taas pummit, fraudit ja huijaukset, ne me nähdään heti. Me nähdään heti, jos jostain äijästä ei ole siihen, tuun nyt pois. Ja sen näkee kaikki, jos joku on huijari siellä häkissä, mutta joukkueurheilu, se on sitten taas ihan eri pelikenttä. Siellä on ihan eri dynamiikka sen tiimoilta, että mihin pitää kiinnittää huomio, kun me lähdetään arvioimaan yksittäisen pelaajan arvoa koko joukkueen sisällä, ja useimmiten valitettavasti se ilmenee vasta sillä hetkellä, kun joku eturivin pelaajista jättää kyseisen joukkueen. Mitä se on edustanut vaikka 8 vuotta, 5 vuotta, vuoden? On sitten se aikajana tai käsittelyjakso mikä tahansa, mutta joku muutos tapahtuu aina. Ja se useimmiten se muutos tarjoaa siihen sitten konkretiaa, että kuinka hyvästä pelaajasta oli kyse. Mä annan ihan maailman huipulta 2 ihan selkeää esimerkkiä, koska mä haluan, että saatte ylipäätään aiheesta kiinni, vaikka tämä itse aihe ei sinällään ole niin suurissa mittakaavoissa tai sfääreissä tai niin tunnettu kuin nämä, mitä mä nyt heitän pöytään, mutta aikoinaan, tuossa 2 vuotta sitten, Cleveland Cavaliers, 4 kertaa putkeen finaaleihin, LeBron James lähtee ja välittömästi NBA:n draft lotteriin, ei mitään käyttöä, ihan siis palava sellainen, oikeastaan palava roskakori, koko Cleveland. Ja sama tapahtui vielä kaiken lisäksi sitten vielä jalkapallonkin puolella, Real Madrid 3 Champions League -mestaruutta putkee, Cristiano Ronaldo lähtee, ei mihinkään, siis ihan pelkkä kaatopaikka ja sirkus ja sellainen bordellihenkinen, missä kukaan ei tiennyt kukaan johtaja, kukaan pelaajista ei uskaltanut astua esiin, kaikki pyöri siellä kuin Kobe isojen koirien puolella koirapuistossa, kun pelottaa ja vähän myös hävettää niin helvetisti, joten näissä molemmissa tapauksissa LeBron ja CR7 näkyy ihan kaikkien silmiin, kenenkään ei tarvinnut analysoida tai debatoida tai vääntää kättä siitä, että onko tämä asia nyt näin, koska se romahdus perustui nimenomaan näiden 2 ainutkertaisen kerran sukupolvessa tason megatähden lähtöön, joten lasketaan vähän leveleitä, otetaan sykkeitä, tullaan nyt sieltä ihan sieltä maailman urheilun, huippu-urheilun terävimmältä kärjeltä pois. Ja sä voit nyt suhtautua tähän ihan miten sä haluat tähän lajikirjoon, mutta mulle tää on huippu-urheilu, joten lähdetään siitä, ja tää on mun urheilukästi, joten tässä on myös mun säännöt, joten katsotaanpa nyt ensin. Suomalainen e-urheilun ylpeys, Counter-Strikein kuninkaat. Katsotaanpa niiden pelaamista nyt siitä hetkestä eteenpäin, kun Aleksi Virolainen, Aleksi B, eli Aleksi Bob ilmeisesti on uusi lempinimi, hän lähti menee, tai ei oikeastaan lähtenyt menee, vaan kirjaimellisesti hänet suolattiin, vasikoitiin ja savustettiin ulos ensestä. Niin katsotaan vähän näitä suorituksia sen jälkeen, ja jos nyt pitäisi jotenkin vaikka emojilla kuvailla Ensen pelaamista tällä hetkellä, niin se olisi se arkkuemoji. Te olette kuitenkin kaikki e-urheilufanit on nettikansaa ja ne on todennäköisesti vähän nuorempia faneja, niin kuvataan sitten emojilla ja se emoji on vaikka arkku. Ja se ei ole todellakaan nyt kuitenkaan se vastustaja siellä arkussa, vaan se on ihan itse tämä Ense. Itse asiassa jos lähdetään vaikka nyt vaikka Arielista, mikä vittu se on, kun se ei saa mitään aikaa Aerial, noin tulihan se sieltä kauniisti perjantaina, tai menee kovaa vauhtia, mutta se on ottanut tänään niin kuin, tänä syksynä oikeastaan yhden fragin, ja sekin on Aleksi B:stä. Eli se kertoo kaiken siitä tasosta, kuinka hyvä Ense tällä hetkellä on. Se ei voita ketään, se hävii paikallisille ATK-kerhoille, ensin nykistä ulos, sen jälkeen Malmosta suoraan ulos, vielä todennäköisesti jollain kivalla, risteilyaluksella sieltä putputtaa kotiin, kun kaikilla on niin saatana hauskaa, kun ne saivat rakennettua nyt vihdoin semmoisen joukkueen, missä on kaikilla koko ajan kivaa. Siis sehän oli, ja mä oon todella ylpeä siitä, että Jani Jussila, eli Aeria, sanoi haastattelussaan, että yksi niinku selkeästi asioista, mihin haluttiin parannusta, oli tämä, niinku, että on kivaa. Ja nyt todennäköisesti nyt on kivaa, ainoa ero on vaan se, että kun kukaan ei ole vaatimassa, kukaan ei ole huutamassa niihin kuulokkeisiin, kukaan ei ole laittamassa jätkiä ojennukseen niin kuin Aleksi B, niin sitten se on tällainen lastentarha, jossa pelaillaan vähän, mennään kaupungin, ja onhan se nyt hienoa, miettikää, saatte rahaa, saatte palkkaa siitä, että matkustatte ympäri maailmaa pelaamassa tietokonetta. Onhan se nyt tavallaan aika siistiä, kivaa ja fantastista elämää, mutta kenenkään on nyt ihan turha. Mullekin tuli inboxiin vaikka mitä, huomatkaa siis vielä se, että ei sun tarvi olla mikään lajiasiantuntija tai just e-urheilun tiukan ytimen ymmärtäjä tai tietää vaikka, että miten banaanis kannattaa heittää savut ennen valoa, jotta sä voit ottaa fräkin sun dessulla. Sun ei tarvitse tietää sitä, koska sun tarvii vaan ymmärtää jotain pientä alkeellista huippu-urheilun sieltä niinku tematiikasta ja ihan niistä perusarvoista ABC-kirjan sivulta numero 1. Ja se on nimenomaan se, että silloin kun lapset alkaa kasaamaan aikuisten joukkueita, niin se menee useimmiten vituiksi. Ja silloin kun aletaan omia kavereita tuomaan mukaan ja omia tuttuja ja teemoinaan hauskanpitoja, kivat retket, niin se on silloin luokkaretki. Se on sitten eväsretki, mutta jos ei siihen mahu Aleksi B. mukaan, niin ei tässä ole mulle mitään ihmeellistä. Mä sanoin teille, totta kai te otitte sen urheilukästimäisenä provona, mä sanoin teille ihan suoraan, kun Aleksi B. savustettiin ulos, nämä vasikat heitti sen menemään, niin mä sanoin teille ihan suoraan, että Ense tulee droppaamaan, tulee alas kuin lehmän häntä, että Aleksi B. oli se, koska jos sulla on maailman huipulla joukkue, jos sulla on vaikka, sä oot top kolmosessa, top kakkosessa parhaimmillaan, sä oot ihan kiistatta siellä jossain Liquidin ja oliko Astralis ja ketähän muita, olisiko ollut Vitality käynyt, Navi käynyt siellä ihan huipulla, joku varmaan jää sanomatta, mutta Ense kuulu nimenomaan ihan siihen terävimpään kärkeen. Ja sen joukkueen, joka tekee sen kovimman duunin, tekee sen kovimman panostuksen per ottelusuunnitelma, on tietenkin in-game leader, sen verran mäkin tiedän. Ja jos ei se jätkä nyt on happy family, kiva jätkä, mukavaa, kaikilla on hauskaa, niin tervetuloa aikuisten elämään. Sitä se todennäköisesti on sitten seuraavat ainakin nyt 20 vuotta jätkien työelämässä, kun kaikille ei koko ajan olekaan ihan hauskaa, mutta onneksi tulos ja tulostaulu on aika rehellinen kuitenkin tässäkin lajissa, vaikka pelataan varianssiherkkää, vaikka best of one, mikä mä en ymmärrä siis yhtään, miksi pelataan yhdestä kartasta tällaisista asioista, kun on kuitenkin puhutaan ihan oikeista rahoista ja puhutaan ihan arvokkaista kymmenien miljoonien brändeistä nämä joukkueet. Sitten tulee ja räiski jollain dessuilla tai puukoilla heittää toisia yhden kartan verran ja katsotaan, että kumpi pysyy pinnalla. Siinä ei mun mielestä mitään hohtoa, mutta joka tapauksessa Aleksi B. lähdön jälkeen kaikki karttavoitotkin mahtuu tällä hetkellä yhteen käteen. Tarviiko ottaa kuudes sormi mukaan? Voi olla, että tarvii, koska mun tilastorivi on ja inbox-kari tällä hetkellä. Se on siis, onko jopa luovuttanut? Meinaan ei ole pitkä aikaa tullut sellaista niin kuin lapsen uskoista, että tässä, ja eikä mä en voi kritisoida Karia siitä, koska Inbox-Kari laittoi aikoinaan tämän urheilukästin Ense-seurannan käyntiin. Siis ihan yksin. Mä en alkanut seuraamaan Enseä, vaan Inbox-Karilta tuli niin laadukasta raporttia, mutta nyt kun muistelee näitä vuoden vanhoja raportteja, niin se oli aina sellainen ihan autenttinen lapsen usko siitä, että vaikka Ense oli vasta nouseva organisaatio, nouseva CS-joukkue, niin aina se pystyi antaa sitä siimaa ja jollain ihmeen kaupalla, mikä oli Ensen brändi, se, että se vastustaja menee menojaan, kaikki ollaan melkein otettu jo kättelyt ja verkkarit vaihtuu farkkuun ja lähdetään kohti yötä, mutta sieltä kerran vielä vedetään se matto alta. Siis sehän oli Ensen ihan uskomaton, ne pysty kääntämään niitä matseja voitoiksi ihan käsittämättömillä, missä live-kertoimetkin pyöri varmaan jossain 70 joka ikinen kerta. Ja ne käänsi niitä ihan kuin ne olisi ollut lastenleikkiä, ihan kuin joku puistokävely. Niin nyt näkyy sitten Inbox Karissakin, ja tämä on vaan niinku koko Ense-fanikunnan ikään kuin jonkinnäköinen peilikuva tämä, että ei uskoa, ei ole lainkaan sitä samaa, koska mä tykkään aina aistia sitä, että mitä mieltä, mitä kaduilla puhutaan, vaikka tässä just nyt mun kadulla ei puhu kukaan välttämättä Ensestä, mutta mua kiinnostaa se, että mitä e-urheilun kaduilla puhutaan Ensestä, ja kaikki näyttäisi tällä hetkellä olevan enemmän tai vähemmän sitä mieltä, että tuo joukkue ei käytännössä savustanut vain Aleksi Virolaista ulos, vaan se savusti kaiken oman niin kuin sellaisen maailman tähteyspotentiaalin ulos sillä hetkellä, että jos sä oot menossa joukkueena kohti jotain suurempaa, niin sun pitää vaan niellä se, että kaikki ei välttämättä ole koko ajan kivoja jätkiä, niin kuin vaikka just LeBron James ja Cristiano Ronaldo. Onko maailman hienoimpia jätkiä olla, varsinkin jos sä et ole itse se alfa tai sulla ei ole sitä luonnetta, vaikka sä oot itse se aseen kantaja, niin kuin vaikka just Aerial, niin sun pitää vaan niellä se. Jos sä haluat olla huipulla, sun pitää tiedostaa sun oma rooli, ja sit aletaan kasaamaan jotain saatanan kapinapiiriä tai protestiporukoita, ja aletaan savustamaan ja äänestämään Aleksi B:tä ulos, kun just oli iso lunastuksen aika kohti maailman huippua, mutta on sitä kuulkaa tapahtunut isommissakin piireissä, ja isommista piireistä puheen ollen. Nyt on aika iso ensikatsaus menossa, joten otetaan astuminen pois Ensestä, koska tämä pelaaja ei enää sinne kuulu, mutta Aleksi B:n siirtohuhut alkaa olla tällä hetkellä kohtalaisen lennokkaita, koska nyt kaikista maailman urheiluomistajista Jerry Jonesin e-urheilujoukkue, jonka nimeä en muista, operoi tietenkin Texasista käsin, Dallasista käsin, niin ne oli lähettänyt oikein joukkueen johtajansa, ja mä olisin niin toivonut, että se olisi ollut itse Jerry Jones, miettikää cowboy-hattu päässä, Dallas Cowboysin yksityiskoneella tulee, ja se ei olisi muuten edes kysynyt Aleksi B:ltä, että lähetkö mukaan, se olisi laittanut, napannut Adidaksen verkkarista kiinni ja ilmoittanut Aleksi B:lle, että paljon sun siirtosumma on, okei, me lyödään siihen tuplat, ja sä lähdet nyt tähän lentokoneeseen, ja sä tulet mun kanssa pelaamaan nyt vähän Counter-Strikea, mutta Aleksi B. oli ilmeisesti hylännyt tällaisen tässä lajissa äärimmäisen mittavan suuren sopimustarjauksen, mutta sitten kun mä aloin pohtimaan sitä, että nyt kun tämä meni otsikoihin nimenomaan, että hylkäsi miljoona tarjauksen, hylkäsi uskomattoman yksi kaikkien aikojen suurimmista CS-tarjauksista ja varmaan pitää paikkansa, mutta, mä aloin kans pohtimaan, mä oon nyt teille nimittäin tässä tilanteessa, mä oon teille Aleksi B:n agenttia. Mun eka kysymys tällaiseen $1 000 000 sopimustarjaukseen olisi tietenkin se, että se oli siis 2 vuotta $1 000 000 suurin piirtein se sopimustarjous, niin e-urheilun value 1,5-2 vuoden päästä tulee olemaan ihan eri asia kuin tällä hetkellä. Te huomaatte, vaikka te kieltäisitte, vaikka te vihaisitte, vaikka te ylen katsoisitte tai jopa halveksuisitte e-urheilua, se ei ole teidän mielestä edes urheilua, niin se juna on nyt jo mennyt. Se siis meni nyt sun ohi, että sä voit huutaa siinä laiturilla, sä voit vaikka näyttää keskisodan, sä voit heittää vaikka chattiin jonkun kirosanan, mutta se ei auta enää, vaan se vääjäämätön dollarijuna puksuttaa tällä hetkellä kohti Amerikan ja suurten markkinoiden suurimpia pelipiirejä, siis ne missä isot pojat istuu, silloin kun alkaa olla tällaisia nimiä mukana kuin Jerry Jones ja Michael Jordan ja kumppanit, niin jokainen varmaan ymmärtää sen, että mistä kategoriasta aletaan kohta puhumaan, joten nyt kun Aleksi B. on hylännyt, mä siis toivon, että hänellä on oikeasti joku agentti kertomassa näistä asioista, jotta sä ei joudu kuuntelemaan urheilukästistä, niin muuten by the way, Aleksi Virolainen, Aleksi B. sun kutsu urheilukästin vieraaksi, se on edelleen pöydällä, joten tsekkaa sun postilaatikko, inboxi, sähköposti, mikä tahansa, se on edelleen pöydällä. Tervetuloa koska tahansa urheilukästiin keskustelemaan sun urasta Ensen kapteenina ja nyt sitten free agentsinä, mutta free agenttina, mitähän se pitäisi sanoa? Joka tapauksessa niin mä uskon jopa, että tämä on nyt uskomusta, mikäli Aleksi B. on maailman huipputason huippujoukkueen in-game leader, merkittävin taktiikan laatija, tekijä, pelijohtaja, niin itse asiassa toi $1 000 000, se kuulostaa 2 vuodesta aika maltilliselta. Onhan se ihan hirveä kasa rahaa. Ja monihan meistä, minäkin, mulla olisi kope pakattu jo matkalaukkuun, mä olisin jo öljylähteiden luona Texasissa kaupoin sellainen hyvä etelän aksentin kerran puhumassa, että kuinka ollaan nyt valmiita, mutta ei välttämättä kuule ole valueta vastata kyllä tällaisiin tarjouksiin. Miettikää, mihin maailma on menossa. Miettikää, kuinka isosti toi laji jyrää tällä hetkellä läpi. Ja 500 000 vuodesta tolla turnaustahdilla, tolla menestystahdilla, minkä Aleksi B on pystynyt takaamaan tällä hetkellä joukkueelle, niin mä pahoittelen nyt, mutta mun mielestä se ei ole mikään jättitarjous. Se ei ole mikään sellainen, että tässä pitää nyt paskantaa housua, että herran jumala, nyt viedään virolaisen poikaa, kun ei se vaan ole sitä. Joten vähän on sellainen tilanne tällä hetkellä, koska sillä hetkellä, kun nimittäin aina kun sä oot urheilija, oot sitten vaikka jääkiekkoilija, jalkapalloilija, koripalloilija, yksilölaji, mikä tahansa, niin sun tulee aistia se, että mihin markkina liikkuu sillä hetkellä, kun sä jätät sun joukkueen. Ja tällä hetkellähän siis joka ikinen kerta, kun ensin häviää jollekin paikalliselle malmolaiselle ATK-ryhmälle, niin siitä jokaisesta tällaisesta tappiosta, näistä äärimmäisen noloista ylimarseista, missä joku Arialin ADR on -8, niin Aleksi B:n arvo nousee pikku nokareen joka kerta ylemmäs, koska sokeakin ymmärtää, että se joukkuehan oli johtaja poliittisesti ja pelin johtaja hengessään. Se oli Aleksi B:n joukkue, vaikka otsikoissa Allu sitä, Allu tätä, nuori Sergei, kaikkea tätä, mutta reppuselkä, kenellä se oli kyllä Aleksi Virolaisen, ja se on nyt tullut, tämä ei ole enää mikään debatti tai mikään tällä ei heitetty mielipide, vaan tämä on nyt ihan karua faktaa, kun me katsotaan tuloksia, kun me katsotaan suoritusta, ei ole jäänyt mitään kysymyksiä auki, joten en se näiltä osin on perattu aika hyvin pakettiin, ja en haluaisi sanoa, että kuka oli oikeassa alkaen päivästä yksi, kun tämä farssi alkoi, mutta kyllä vain, se oli Inbox Kari.
Urheilukäst joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyssa, iTunesissa ja SoundCloudissa.
Tästä NFL-viikosta mulla on erittäin navakka tuntuma perseessä, eikä se johdu välttämättä lainkaan siitä, että viime sunnuntai 3-3 oikein, ja nyt ollaan siis tilanteessa kästin NFL-kaudessa pikkien osalta, että 58,3% on oikein, eli ollaan nyt vihdoin tultu sen vedenjakajan yli. Jos nyt vaan päästään sprinttaamaan riittävästi toistoja sisään, niin toi prosenttilukema olisi riittävä voitolliseen NFL-vedonlyöntiin, mutta tää 12 kohdetta ei ole otanta eikä mitään. Jos sen saisi vaikka kertoo 100 tai vaikka 1000, ja sitten aina unitti kerrallaan laskea sitä palautusprosenttia, niin sitten me oltaisiin aika fiksuja, mutta tämä 12 kohdetta, kuten sanottu, jos siellä olisi vaikka prosentti olisi vaikka 12 tai 20, niin ei se käy ihan kauheasti ressaisi tässä kohdin, koska mikä tahansa sunnuntai voi kääntää koko joukkueen kauden, se voi kääntää myös urheilukästin pikkikauden, joten koitetaan kuitenkin pitää tämä hyvä drive päällä, ja viime viikolla siis alta vastaajilla aika komeasti, siis erittäin harvinaisesti 3-3 oikein, ja sama tematiikka jatkuu tälläkin viikolla. Oli jopa vähän runsauden pulaa, että mitkä piti jättää pois tästä, mitkä mahtuisit lopulta tähän 3 kattaukseen, sieltä jäi pois. En nyt paljasta, mitä jäi pois, ettei kukaan sitten innostu lyömään nyt ihan kaikkea, mitä löytyy vaan liuska uurnasta sitten tarjontaa, mutta muutamia jäi poiskin. Muistakaa, K18 tuoteinformaatio Kulpetin NFL-kisa. Siellä on tällä hetkellä kärkitulos 407, eli sen alle osuvat kertoimet eivät voita matkaa Super Bowliin, joten tarvit hyvän myötätuulen osumaan tällä hetkellä. Kaikki pelaaminen K18 ja vastuullisesti. Aloitetaan. Tämä on loistava matsi, ehkä odotetuin matsi koko viikon loppuna, nimittäin Green Bay matkaa Dallasiin. Se on aina odotettu iso matchup. Se on sellainen, missä Jerry Jones, äsken mainittu Aleksi Virolainen osiossa, niin ottaa sen ykköspuvun esille ja ottaa ehkä sen vähän kalliimman Jack Daniels-pullon ja se tulee siihen omaan aitionsa Jerry Worldissa, eli Cowboy Stadiumilla, eli joka nykyään taitaa olla AT&T tai jotain muuta vastaavaa. Sekin vaihtaa vähän nimeä liian usein mumman kuin, kun sen pitäisi olla ihan ehdottomasti Jerry World, koska se omistaa sekä koko seuran että koko stadionin. Mutta Green Bay lapulle plus 3,5% saa eteen, ja mä tykkään siitä todella paljon. Kuten tiedetään, kerrotaan vielä nopeasti nämä niin sanotut kuoleman ja elämän linjat. Ne ovat 3,5%, ne on 7,5%, 10,5%, sitten siellä on vähän harvinaisempi, toki Dolphinsin tapauksessa melko yleinen, tai Redskinsin 14,5%. Siinä on muutama sellainen esimerkki, mitä kannattaa katsoa erittäin tarkasti, onko sulla siinä eessä miinus vai plussa. Ja Packers saa siis 3,5 pistettä eteen Dallas Cowboysin vieraana, ja mä pidän tästä todella paljon, koska ensinnäkin Green Bay Packersin puolustus on tuottanut 8 menetystä, kun taas Aaron Rodgers on itse heittänyt vain yhden interception, eli siellä ratio on kunnossa, se ratio on kunnossa, siellä on ollut paikoin sellaisia vähän junnumaisia fumble-ongelmia just viime ottelussa, mutta mä en usko, että se on mitenkään tarttuvaa tai kestävää. Mä katson aika pitkälti sitä, että kuinka varma sun pelirakentaja on, ja se on ollut varma, mutta se ei ole vieläkään ollut kauhean hyvä, ja mä uskon siihen, että numero 12 tulee viemään peliä vääjäämättä eteenpäin tämän kauden aikana, koska tosiaan alkaa ihan oikeasti kohtelemaan mestaruusikkunatkin auki, ja nythän on otettu isoa takapakkia tämän Philadelphia-matsin jälkeen, koska ne hävisi kotikentällään viime torstaina Philadelphialle, päästi omiin muistaakseni 35 paunaa, ja kaikki ilmoitti, että ei kuulkaa, ei mihinkään enää Packers, että tämä oli tässä, kiitos kun kävitte, mutta mun papereissa edelleen silti yksi kokonaisvaltaisimmista joukkueista, ja se mikä on hyvä nyt Packersin kannalta, mistä mä tykkään tästä spreadistä 3,5 paunaa, on se, että niillä on pitkä valmistautumisviikko, ja tämä on sellainen klassinen NFC:n oikein historiallinen rivalri, oikein sellainen niin kuin, tämä huokuu sellaista, että missä kaksi perinteistä legendaarisinta logoa kohtaan. Melkein voi sanoa näin jenkkifutiksen saralla, ja tässä on paljon pöydässä, tässä on paljon pelissä, ja tässä on, kaikki haluaa nähdä sen mutrunaamaisen Jerry Jonesin siellä katsomossa, ihan jokainen Packers-fani, eli jokainen Packers-organisaation omistaja, mutta mä oon ihan varma, että Packersin osake otti ihan pienen dropin tämän Philadelphia-tappion myötä, koska se tapahtui kotikentällä ja siinä tuli helvetisti paunoja omiin. Mutta taas toisaalta mä en usko, että Dallasin osake laski mielettömästi Saints vierastappion jälkeen. Mulla ei ole jotenkin mä näin sen pelin ikään kuin voidina nähden markkinan liikehdintään, mutta Dallas viime sunnuntaina koko kauden ensimmäinen oikea jalkapalloottelu, ja ne ei tehnyt mitään palloa, ne ei liikuttanut palloa yhtään mihinkään, niillä ei ollut minkäännäköistä juoksupeliä, Ezekiel Elliott 35 jardia, ja siis aivan täyttä roskaa ja paskaa, ja jos niillä ei ole juoksupeliä, niillä ei ole myöskään play actionia, niillä ei ole myöskään syvän kentän uhkaa, niillä ei ole mitään, joten mä ootan Green Bayltä nyt pitkän viikon laadukkaan treeniviikon, valmistautumisviikon jälkeen mä otan Green Baytä, toisin kuin taas Dallasilla on lyhyt viikko, mä otan Green Baytä todella vahvasti tehtyä kotiläksyjä sen tiimoilta, että miten sä pysäytät Ezekiel Elliotin ja miten se tyrehdyttää koko Dallasin hyökkäyksen, pelaa ne sitten kotona tai vieraissa tai missä tahansa. Joten mun 3 pohjasyytä tälle Packers plus 3,5 pistettä valinnalle ovat seuraavat. Parempi pelirakentaja, ei debattia. Uskottavat voitot, ehdottomasti, siis tämä tarkoittaa siis sitä, että Dallasin voitot siellä sarakkeessa, ne ei ole uskottavia, ne ei ole mitään statement-voittoja, ne ei ole mitään sellaisia. Itse asiassa alkuperäinen suunnitelmahan oli se, että Ezekiel Elliotilla on jopa varaa istua sivussa nämä ensimmäiset 3 peliä ja tulee sitten vasta 4., koska silloin tulee Saints vastaan ja se on ensimmäinen oikea ottelu heille, joten siinä mielessä Green Baylla uskottavia voittoja kotona Minnesota, mitähän muita siellä on, en edes pystynyt tähän suoraan droppaamaan, mutta kuitenkin selaari, siis Packers on niin sanotusti sotatanner testattu, kun taas Dallas on kerran käynyt ja hopeeta tuli ja rumasti tulikin, ja mä tykkään tosta 3,5 spreadistä, se sallii field goalin siihen väliin, joten mä otan Packersin tähän otteluun 3,5 paunaa. Mennään seuraavaan kohteeseen, nyt lyödään isäntiä, jotka ovat altavastaajia, ja siihen löytyy ihan järkisyynsä, miksi tää on altavastaaja, nimittäin mä lyön lapulle Pittsburgh Steelers plus 3 pistettä vastaan asettuu divisiona vihollinen Baltimore Ravens, ja pelirakentaja Mason Rudolph, joka nyt siis korvaa Big Benin, hän on mun papereissa just tasan riittävän hyvä, ei erinomainen, ei sysi paska, mutta just riittävän hyvä siihen, että tuo joukkue tulee ottamaan itselleen marginaalisia voittoja ja kunniakkaita tappioita koko loppukauden ajan siten, että sitä ei puhalleta niin sanotusti ulos rakennuksesta, tai sitä ei tarvi niinku, sitä ei hakata renkaita ulos, vaan se pitää jossain määrin päänsä pinnalla. Ja vaikka Rudolph ei kuitenkaan nyt näytä miltään seuraavalta Tom Brady'ltä tai edes Roethlisbergeriltä, mutta siinä on kuitenkin jotain sellaista, mikä pystyy pitämään sen pelin omissa käsissä. Paljon, paljon heittoja running backeille, paljon sellaisia varmoja, helppoja heittoja ja näin poispäin. Ja tähän numeroon vaikuttaa todella paljon se, että Steelers on tietenkin Roethlisbergerin poissaolo, se on ihan itsestään selvää, mutta alkukauden osalta Pittsburghin täysin luokaton juoksupeli, kun taas Baltimoren juoksupelihän on ollut siis ihan täysin ylitse vuotavaa, koko NFL:n paras, joten se swingaa tätä asetelmaa ihan selkeästi vierasjoukkueelle. Ja 4 otteluun Pittsburghin puolustus peräti 9 pallonriistoa, vaikka ne on stäkätty enemmän tai vähemmän yhteen reissuun länsirannikolle, mutta silti siinä on aggressiivisuutta ja se puolustus pystyy lähettämään sen sellaisia paketteja taas Lamar Jacksonin päälle, että kyllä se, että jotain sieltä pullahtaa ulos. On se sitten juoksusta fumble tai on se sitten vaikka säkitys, strippisäkki, mikä tahansa, mutta jotain tulee tapahtumaan varmasti. Ja merkille pantavaa on myös se, että Baltimore on hävinnyt tällä kaudella molemmat oikeat jalkapallo-ottelunsa. Ne on pelannut 2 cakewalkia ja sitten molemmista sekä Chiefs että viime viikolla Browns, sekin oli divisiona-ottelu, niin Browns tulee paikan päälle Baltimoreen ja hakkaa ilmatulos ihan siis kylmästi. Ketsuppi lentää pitkin kattoa, kun siellä mouhitaan porukkaa aivan kilon paloiksi. Joten Baltimore on ollut tällä niin kuin hypeautomaatti, siellä on nyt tämä seuraava supertähtiviihdyttäjä, ja taas ollaan sekoitettu se, että kun puhutaan viihdyttävästä tai siitä, mitä me halutaan katsoa, mitä me halutaan kokea urheilufanina, niin se ei läheskään aina, tai siis hyvin harvoin itse asiassa korreloi erinomaisuuden kanssa, varsinkaan tässä lajissa, joka perustuu valitettavasti aika pitkälti siihen, että miten sun hyökkäyksen linja pelaa, miten sun pelirakentaja, onko se varma vai ei, ja pystyykö sun puolustus tuottamaan pallonriistoja. Niin molemmat oikeat matsit Baltimore molemmissa selkää tällä kaudella, ja toinen ei ollut edes mun mielestä mitenkään erikoisempi vastustaja, ja mä otan siis tähän kotikentän, mä otan tähän aggressiivisen puolustuksen, mä otan divisiona-ottelun tuoman tiedät sellaisen ikään kuin lisätankatun energian tuohon iltapäivään, ja mä otan tähän isäntien pisteet, eli Steelers +3 pistettä lapulle, kiitos kuulemiin, ja sitten vielä otetaan se 3. kohde pois muhimasta, ja tämä on nyt mun tuttu hevonen, millä mä oon ratsastanut pankki jo useamman viikon tällä kaudella, mutta Jacksonville +3,5 pistettä ovat Carolinan vieraana, ja Gardner Minshew saa jälleen kerran underdogin viitan niskaansa, jonka hän kantaa enemmän tai vähemmän uskottavasti, ja hänellä on tällä hetkellä koko liigan 6. paras passer rating, ja se mikä on hauskaa, niin onnistuneiden heittojen prosentti tällä hetkellä 69,42, tai siis oikeastaan 69,420, ja jos sulle sanoo jotakin noin numerot 69 ja 420 tällaiselle niin kuin yliopistolegenda-jätkälle, joka käyttää farkkusortseja, sillä on viikset, sillä on opiskelijajuhlien kuningas monelta vuodelta, niin sä oot aika hyvin kartalla, että mitä tää jätkä edustaa, mutta tää on nyt jo ihan silkka legenda, tää on siis ihan, mä rakastan tätä pelirakentajaa, tää on luotettava, tää on hyvä, et ennen kaikkea tää ei paskana housuun, vaikka tulee minkälaista blitsiä kummalta puolelta tahansa, vaikka pimeältä puolelta, niin silti uskaltaa vielä pitää sitä palloa sen ratkaisevan 1900-osaa, ja sit vasta päästään sen vapaaksi, ja pelannut helvetin hyvin, siis ihan aikuisten jenkkifutista. Ja Jacksonvillen, heillä on koko liigan 6. paras juoksupeli, ja se on ollut jopa paikoin luotettava. Fournette on ollut niinku, ihan kuin olisi LSU-paita päällä jälleen kerran, ja tykkään katsoa, että joku pystyy edelleen juoksemaan voimalla, ja siis tämä lähtee, tämä ylipäätään tämä kohdevalinta siitä, että Jacksonville saa pidettyä pallon ja kellon edes siedettävästi. Mä en nyt povaa taaskaan mitään hurlumheitä tai mitään, että tässä on nyt seuraava AFC:n Super Bowl-ehdokas, mutta mä uskon, että nämä pystyy pitämään Minshewillä ja juoksupelillä, nämä pystyy pitämään pallon ja kellon siedettävästi liikenteessä, ja sehän tarkoittaa silloin, kun sulla on +3,5 pinnaa sun puolella, niin sehän tarkoittaa sitä, että koko ajan kello tekee sun puolesta töitä. siitä. Ja Carolinan hyökkäys, se ei ole mun mielestä mitenkään erikoisemmin niin kuin dynaaminen, niin kuin hyvin tiedetään. Se on pikemminkin muutaman Christian McCaffreyn tällaisen niin kuin home run tyyppisen tempun varassa. Totta kai se ottaa varmaan jälleen jonkun 30-35 tatsia palloa ja on joka kerta vaarallinen. Mutta kyllä mä uskon, että Jacksonvillen puolustus pystyy sen jotenkin pitämään edes siedettävissä numeroissa. Mä povaan tähän siis ääritasaista ottelua. Mä otan paremman pelirakentajan ja mä otan tasaisemman juoksupelin. Ja mä otan edelleen +3.5 pistettä. Eli pisteet on jälleen kerran mun puolella, mutta otetaan vielä kertauksena Packers +3.5 pistettä, Steelers +3 pistettä, Jaguars +3.5 pistettä, mutta te toivoitte, pysytään jenkeissä, mutta vaihdetaan vielä kentällä sellaisia ukkoja, jotka näyttää ikään kuin NFL-linjamiehiltä, mutta niin saattaa olla ruuat mukana vaihtoa, että jos niillä voi olla vaikka vähän tuollaista vähän rasvasempaa pähkinää messissä, nimittäin baseballissa on playerit, joten lyödään vähän sitäkin nyt tähän samaan rahaa, kun USA-urheilufanit tykkää yleensä kuunnella samoja lajeja, joten silloin enää 8 joukkuetta jatkossa. Nämä pelit alkoivat siis torstai-perjantai välisenä yönä, ja aloitetaan vaikkapa siitä, että mitkä nyt menee jatkoon näistä kyseisistä ottelupareista, niin mulla menee ensinnäkin Houston jatkoon melkein kaikissa merkittävissä tilastokategorioissa top 4 joukkue baseballissa ja paras lyönti average koko baseballissa. Jenkkiis, siellä on nuorta nousukasta ja konkarien joutsenlaulua mukavasti samassa padassa, eniten juoksuja koko baseballissa, myös Jenkkiis menee jatkoon. Dodgers, mikäli Clayton Kershaw ei ole aloittava ässä, niin silloin syöttöpuolen asiat on hyvin. Ja mä sanoisin melkein, että liigan paras syöttöjoukkue tai syöttösyvyys tuossa porukassa. On ollut toki ennenkin, mutta nyt se jotenkin kukoistaa vielä erikseen. Sitten mä heitän jatkoon vielä Atlanta Bravesin ässä-syöttäjä Dallas Keuchelin parta. Se itsessään käykäs katsoa, miltä näyttää Keuchelin parta tällä hetkellä, niin voit olla varma, että siinä ei montaa kertaa palloa katsomaan lyödä, kun se on vuorossa. Eli konferenssifinaalit, vaikka niitä ei kutsutakaan sillä nimellä, mutta me kuitenkin nyt mennään sillä nimellä, niin ne tulee olemaan siis Houston vastaan Yankees ja Dodgers vastaan Atlanta, ja mulla menee jatkoon sekä Houston että Dodgers, joten me nähdään uudestaan tämä parin vuoden takainen World Series, ja ennen kaikkea me nähdään se, että jälleen kerran Houston Astros tulee voittaa World Seriesin tasapainoisin, vähiten sellaisen niin kuin yksittäisten tähtien kuumaan iltaan luottava joukkue. Se useimmiten voittaa tuossa äärimmäisessä maaltaulukoiden ja Excel-nörttien lajissa. Ja se, mikä heittää vielä tähän loppuun tällaisen pikkuiloisen mausteen, niin siellä on kuulkaa Houstonissa paikallinen toi sotkan myyjä, eli huonekalukauppias. Se on antanut asiakkaille lupauksen, että jos Astros voittaa mestaruuden, niin hänen, miten se nyt olikaan, yli 3 000 ostoksista voi tulla jokainen asiakas hakemaan, heitetään nyt vaikka 10% takaisin lahjakorttina. Ja ilmeisesti kauppa on käynyt ihan saatana asti, kun Houstonissa kaikki ymmärtää, että tämä joukkue on nyt jälleen kerran kirjattu tähtiin, joten tämä äijä, tämä huonekalukaupan johtaja, miettikää nyt missä tiloissa saa olla, mutta se oli päätellyt, että no perkele, kun ollaan nyt vähän tälleen, että pitäisi vähän niin kuin kannustaa omia vastaan, niin mitäs tehdään? No mennään Mississippin osavaltioon ja lyödään vetoa. Se löi 3.5 miljoonaa dollaria Houston Astrosin mestaruudelle, joka se kerroin oli suurin piirtein tuollainen 3.2. Se loppukerroin, millä hän sai rahat sisään tähän yhteen lieneen jopa niin kuin suurimpaan noilla alueilla lyötyyn urheiluvetokohteeseen. 3.5 miljoonaa löi sen puolesta, että Astros voittaa, joten mäkin hyppään nyt Astrosin kelkkaan. Mä povaan, että Astros voittaa koko paskan ja huonekalupappa menee sellaiseen ikään kuin tuplapankkiin, koska kauppahan käy nyt kuin häkä. Miettikää, koko ajan viedään kuulkaa paikallista Hestensiä luukusta ulos, ja sitten ne saa siitä vielä rakebackia, kun Astros voittaa, se joutuu shippaamaan heidän rahat, mutta samaan aikaan se itse käy lunastamassa sen 11,2 miljoonan tiketin takaisin sitten, kun Astros voittaa, joten kyllä on pappa jälleen kerran, tuolla se viisas raha on, se on Texasissa, se on kuulkaa Houstonissa se viisas raha, että pakko uskoa tuohon pappaan. Itse asiassa nyt kun tuli puheeksi, mennään katsoa Kulpetilta, onko täällä, sori, nyt on huonoa podcastaamista, mutta nyt on niin kuin pakko mennä katsoa, että onko mestaruuspetsit tarjolla ei tällä hetkellä ei ole, koska pelit alkaa tuossa noin, niin, ei ole mestaruuskohteita enää saatavilla, mutta mäkin olisin käynyt. Mä olisin käynyt, en nyt ihan 3,5 miljoonaa, mutta vaikka 35 euroa olisin voinut, eli mun sängyn arvon käynyt laittaa Astrosin mestaruuden. Mä olisin ollut silloin vähän niin kuin papan kanssa samassa veneessä, mutta siinä nyt oli samassa paketissa tämän perjantain NFL-pikit ja suuri hypersyksykatsaus baseballin maailmaan.
Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
Ja tähän tapaan me ollaan jälleen kerran purjehdittu, rakkaat kummikuuntelijat, urheilukästin viikon viimeiseen satamaan. Ja mikäli olet tykännyt maanantain, keskiviikon tai nyt perjantain jaksosta, tai edes yhdestä segmentistä, tai edes yksittäisestä lauseesta, niin suosittele yhdelle friendille, älä kahdelle, tiedätte syyn. Se on se, että kahdesta syntyy nopeasti jo pyramidihuijaus, ja niitähän me ei harrasteta. Suosittele yhdelle kaverille, vaikka sille, joka tykkää NFL:stä, NHL:stä ja Gollege-jenkkifutiksesta. Jos on tollai kombo, noin erikoinen kombo, niin suosittele sille, että hei, ootko kuunnellut tällaista hevonpaskaa kuin urheilukäst, että mä kuuntelen ja mä oon siitä ylpeä, mä oon pienenä piskuisen urheilukästin kummikuuntelija. No tolla myyntipuheella lähtee kaupaksi mikä tahansa, ja muistakaa, että se on enemmän tai vähemmän nyt teidän vastuulla levittää urheilukästin ilosanomaa, koska minulla ei ole rahaa mainostaa ja kopella on vielä vähemmän, joten tehkää se homma. Kiitoksia. Olette muuten tehnyt sitä todella paljon ja lukematon. No, te näette sen itsekin vaikka Spotifyn listalta, mitkä ne numerot sitten nyt on Suomen mittakaavassa. Mutta pitkästä aikaa on aika siis mun mielestä, mä oon tuntenut häpeää, mä oon tuntenut kipua rinnassa, että jotain puuttuu, varsinkin kun on kokonainen kuukausi paketoitu aina urheilukästiä ja nyt ollaan jo lokakuun puolella ja jotain jäi puuttumaan syyskuusta ja ikään kuin niinku kaivers mieltä, ettei ole ihan saanut kaikkea lyötyä pöytään, niin onneksi mulla on maailman parhaat kuuntelijat, joista jollain pysyy myös kynä kädessä, koska on aika kaivaa esiin. Kyllä vain, osa tietää jo urheilukästin syyskauden ensimmäinen kuuntelija runo. Tän on lähettänyt nimetön taiteilija Etelä-Suomen alueelta, seuraa erittäin intohimoisesti jääkiekkoa, viihdeohjelmia ja ennen kaikkea NHL:ää, joten kuuntelija runo lähtee heti, kun mä saan mun luotettavan runokappaleen täältä taustalta. Nyt on muuten helvetinmoinen härdeli täällä studiossa. Vaatekomerossa meinas hävitä, kuulkaa mun erittäin tällä. Kaikki kun kuulette heti tämän äänen, niin saatte heti kiinni, että aha, nyt alkaa urheilukästi runotuokio. Mutta tällä kertaa mä en ole kynän varressa. Mä olen vain lausuja. Mä oon palkattu lausuja. Taiteilija löytyy aivan jostain muualta. Taiteilija ei halua nimeä julki. Osa varmaan kyllä tunnistaisi, nimittäin on suuri legenda, mitä tulee runomuotoiseen itsensä ilmaisuun, melkein jopa rap-lyriikkaan, noin niin kuin Suomen mittakaavassa, mutta nyt lähdetään ja biisi, tuttu runo biisi taustalle. Winnipeg Jets ja Patrick Laine. Oli heillä sopimuksesta kesällä paine. Syksyn tullessa lähti Sveitsiin pakoon Pate. Onko sinulla suuntana Siperia, Marjamäen late? Kun sopimuspaperiin Pate nimensä rustaa, Hoffa Hoffreen tämän lentokentältä bustaa. NHL-toimittaja on etevä ja pätevä, myöskin hänen kännykkäkameransa varsin kätevä. Äkkiä kuva, kun Pate astuu terminaaliin, Hoffa Hoffreen miljoonakolumninsa kirjoittaa maaliin. 13,5 miljoonaa dollaria. Ei enää tarvitse pakoilla ISN kiekkopollaria. Sopimuksen kesto 2 vuotta. Ainoa kysymys, heiluuko nuotta? Jos ei heilu, on edessä Suomeen paluu. Pate hei, ei lekikään sua enää takas ton shown jälkeen haluu. Jos taas mies 100 kaappia 2 kauteen painaa, tuskin Winnipeg Jets miestä Tapparaan lainaa. Rautakorpi ja Tappara, mieleen tulee sana seksi, missä on Paten ketjukaveri kolumnisi Jalosen Peksi. Tätä runoa ei maanantaina julkaistu. Ei sitä koneelta edes mulkaistu. Lopputuloksena kivikin ulos ipasta. Jokolaine ehti lambonsa ojaan sipasta. Laitetaan taas biisi vielä alusta. Jatkuu. Rantaselle Colorado on hieno soppari. Keskiviikkona kästin kanssa limppari ja poppari. Ei ollut keskiviikkonakaan vielä runon aika. Pitääkö perjantainakin kästin taika? Jos runo ei kajahda kästissä perjantaina, ei kuulijoita liene enää maanantaina. No, ehkä ei anneta runon niin paljon vaikuttaa. Saako änärin alun töistä tai koulusta saikuttaa? Odotan innolla perjantain kuuntelusessiota. Ei IFK:ssa ole enää Lukas Lessiota. Oli lähtenyt jo runo eteenpäin, mutta ilman Santtu Silvennoista se jäi. Tämähän ei muuten kästille käy, jos ei Santtua runossa näy. Santtu uhmaa jopa Gatarin poliisiukkoja. Ei ole muita toimittajia, näin kukkoja. Lahdesta vaikka Gatariin ja Gatarista takaisin Lahteen. Juttumatkalle Santtu vauhdilla lähtee. Ei tarvitse laskea edes kahteen. Noin. Ensimmäinen lukijaruno paketissa. Voitte lähettää palautetta, että menikö hyvin. Mun mielestä aika hyvä lausunta tällä kertaa. Siis runohan oli ihan silkkaa timanttia. Riimeissä oli vielä vähän sitä hakemista. Mä en päässyt ihan välittömästi siihen ytimeen, kun mä teen useimmiten vähän eri rytmistä runouttaa. Aina muuten pitäisi melkein lopettaa perjantain kästit runohetkeen. Ne jotenkin niin kuin tuo saa sen hyvän moodin tänne sekä vaatekomeroon että sinne kuuntelijoille niille neljälle, jotka on vielä mukana, eli Inbox Kari. Ketähän muita olisi vielä meissä Tammukka, olisikohan Nouse vielä messissä, ketähän muita voisi olla, Jouhki aloittaa vahingossa näin myöhään, kun toivoi, että pokeri olisi mainittuna, ei tietenkään ole, mutta jotenkin oli vahva esitys tälleen, kuitenkin syyskauden ensimmäinen runotuokio, ja nimetön taiteilija asialla, tuossa oli pari todella hyvää, koska mähän tein aina silleen, että mä en lue etukäteen, ja mä vaan toivon, että se on hyvä, se on asiallinen, mutta kyllähän toi Santtu Silvennoisen mukaan tulo tuonne loppuun, niin kyllähän se täytti tietynlaisia kästäjän unelmia ja runonlausujan unelmia, koska onhan se ollut siis ihan yhtä maalia nyt siellä Gatarissa, kun tasa-arvo Santtu on laittanut, kuulkaa, ihmisoikeusasiat ojennukseen. Siellä on käyty jalkapallon rakennustyömaat läpi ja siellä on käyty toinen jututtaa ja toinen nappaa salakuvia ja siellä kannattaa muuten lukea se Santun. Mä en tiedä, onko se jonkinnäköinen niin kuin reportaasi vai dekkaripalanen vai mikä se on, missä Santtu samoilee pitkin Gatarin työmaita ja hän bustaa jengiä sieltä ja koittaa samalla myös juosta pakoon poliisia. Tai poliisi juoksee Santtua pakoon, kun Santtu selvittää maailman oikeuspoliittisen nykytilanteen relevanssia suhteessa. No okei, nyt tulee vähän liian kauniita sanoja Santulle, mutta tai niin kuin Santun tällaiseen tuttuun. Santtu on siis straight forward-tyyppinen toimittaja. Siellä ei ole sivistyssanoja, siellä ei ole sellaista kikkailua, vaan Santtu menee paikalle. Santtu toteaa Gatarin jossain työmaalla, että aha, täällä ei ole työolosuhteet kunnossa, ja Santtu tekee siitä ison jutun, joten kyllä toi Santtu on taas, jos ei Suomeen nyt ole hirveästi tullut menestystä Dohasta, ja niin kyllä toi Santtu on pitänyt silti pään pinnalla niiltä osin, että sitä kannattaa seurata ylipäätään, koska mun on taas jälleen kerran pakko myöntää, että mä oon ollut helvetin huono yleisurheilufani. Jotenkin, vaikka meillä katsotaan paljon, Tytskä katsoo paljon yleisurheilua, ja siis todella innokkaasti, melkeinpä jopa kaikki kisapäivät ainakin, taitaa olla, sanotaan, että vaikka, että on katsonut 85% lähetyksistä, niin en ole kauheasti pihalla, mutta jotenkin ei vaan itsellä ole lähtenyt. Mä en ole siis nähty yhtäkään sykähdyttävää suoritusta, tai sitten mä en vaan jotenkin pystynyt vaan lähtee messiin. Mä oon jotenkin ollut huono yleisurheilufani ja onhan siellä nyt hauska, kun siellä kieli keskellä suuta, Ylellä on broadcasting-oikeudet ja siellä kieli keskellä suuta, silmät kirkkaina puhutaan jotain siellä katsomassa. Kuka siellä oli haastattelussa, oliko toissapäivänä, että no kannattikos nämä kisat järjestää tänne Gatariin ja se yrittää se joku ilmeisesti olympiakomitea jonkinnäköinen ylipääsihteeri siinä selittää tilannetta, että no siis nythän tilanne on se, että kun olemme tänne jo tulleet ja voi hyvä luoja sentään ne kaikki on siellä paskat housussa, ettei seikki tuu kamelilla paikalle ja laita kaikkia jonkinnäköiseen jalkapuuhun, mutta Se on ylipäätään urheilu sellainen homma, että kyllähän sä lopulta niin kuin laulat sitä laulua, kenen leipää sä syöt. Ja nyt kun se sattuu olemaan se Katarin suunnalta se leipä, sattuu olemaan tuommoisen ehkä vaikka 1000 kertaa leveämpi kuin muualta, niin kyllähän sun on vaan pakko niellä se leipä. Ja jos se tekee susta 2 viikoksi pelle, niin se ei sua haittaa silloin, kun sä meet kauniiselle hirsimökille jossain vuoden päästä kesällä tai jotain. Muistakaa aina, korruption kaiken A ja O, ja sillä on perustettu aikoinaan FIFA, sillä on perustettu yleisurheilun lajiliitot kaikki, joten ylipäätään korruptiolle sen ainoa uhka on oikeastaan enää Santtu. Miettikää, kun Santtu lopettaisi korruption nyt tämän 2 viikon aikana kokonaan, ei ainoastaan Katarista, vaan maailmasta. Se on kyllä yhdelle Santulle ja kuvaajalle, se on kova pesti, mutta kyllä jos joku siihen pitää lähettää, se on Santtu Silvennoinen, ei normitoimittaja, vaan erikoistoimittaja. Ja me tehdään nyt sellainen homma, että kyllä vain maanantaina jatkuu. Ei kutsu kokiksella, vaan glökis toniksella. Sä et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas marlii, niin alkaa kolisemaan. Ei kutsu kokiksella, vaan glökis toniksella. Sä et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas marlii, niin alkaa kolisemaan. Kiitos, että olette pysyneet pykälässä tähänkin asti. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa. Peliä. Oliko tämä jo tässä?